Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo do 10 i potrudit ćemo se da vam i ovaj kišni dan počne lepo. Kišni zato što u najvećem delu zemlje trenutno pada kiša, u Vojvodini jeste trenutno bez padavina, ali i prognoze je takva da će biti onako od onih vremena kada pogledate kroz prozor, ako je svanulo ili ako nije, onako slušate i kažete da li da ustanem ili da odustanem, e pa mi ćemo da se potrudimo da vi lepo ustanete i da vam lepo počne ovaj dan. Miša Milanov je za Mix Pultom, Ljubinka Dobrilović je producent, Aleksandra Paladin je muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović. Pričamo o do 10, produženju porodi bolovanja, evo najavljeno je da će sredinom godine da bi trebalo da bude usvojen zakon po kome će porodiljsko bolovanje biti produženo sa 12 na 15 meseci za prvo dete i na 18 meseci za drugo dete, pa ćemo sa vama u pitanju jutra pričati o tome da li će to pomoći u povećanju nataliteta. Evo, ovi prvi rezultati popisa su i tekako poražavajući kada je broj koliko nas ima u pitanju, ali ćemo pričati i sa Jovanom Ružičić iz Centra za mame, koja će nam eto reći koje su tu prednosti produžavanja porodiljskog bolovanja i koliko je to u stvari olakšanje za mlade majke, pa i za očeve naravno, u zavisnosti od toga ko odluči da ode na bolovanje. Pričat ćemo i o vremenu, evo spomenu kišno pre podne, najavljene su velike padavine u Crnoj Gori, u Bosni i sve to kada se slije u reke koje posle dolaze kod nas, a i kod nas na jugozapadu zemlje isto će biti velikih obilnih padavina, pa da čujemo eto u suštini kakva je tačna prognoza. Opet nam meteorolozi prete nekakvim naglim padom temperature. Mislim da je najbolja adresa za sve te informacije Nedeljko Todorović, kog ćemo uključiti u program, pa će nam on reći u stvari tačno kakva je prognoza. I evo još da najavim i Dragana Ljeljana iz opštine Priboj. Zašto? Zato što opet smo svedoci ogromne količine đubreta koje pliva po Potpećkom jezeru, ali čije đubre? E to ćemo čuti od Dragana Ljeljana i postoji li lek za ovu situaciju. Znamo da je pre 2-3 godine kada se isto to dogodilo bio ugroženi rad brane, to je brana i prestala sa radom, sada sreća to nije slučaj. Eto, toliko u najavi muzika, pa da vidimo mi gde to pada kiša i kakve su nam to temperature predviđene za danas. Dobro jutro!
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
.37 je dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. E sad da pogledamo kakva je situacija što se temperatura tiče u ovom trenutku u našoj zemlji. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu je 8, u Kragujevcu 9 i u Nišu 11. Minus je samo na Crnom Vrhu i tamo je minus 1. Nula je na Kopaoniku, a ostatak zemlje u plusu, i to onako, rekoh već, Niš sa 11, praktično najtopliji, 10 stepeni u Smederevskoj Palanci, Kruševcu i Ćupriji, i ostatak zemlje tu između 3 i 10 stepeni. Kiše ima onako u centralnim delovima naše zemlje i malo na jugu, sneg slab pada na Kopaoniku, novih 0 stepeni, mada kažu da je subjektivni osjećaj minus 5. Magle ima na Crnom Vrhu i u Negotinoj sumaglica. Ostatak zemlje, koliko vidim za sada, nema magle, ali kažem, evo, ima ove kiše koja pada. Ajde da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. To zna Anđela Vučićević, dežurni meteorolog.
Još ujutru umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, na visokim planinama i sa snegom. Pre podne i sredinom dana kratkotrajno razvedravanje, a već posle podne i uveče sa jugozapada se očekuje novo oblačenje, koje će obilne padavine usloviti na zapadu Kosova i Metohije i u delu jugozapadne Srbije južno od linije Priboj, Prijepolje, Sjenica, Novi Pazar. U ostalim krajima znatno manja količina padavina. Duvaće umeren u Koškom području i na planinama povremeno jak južni i jugoistočni vetar, naročito uveče i u toku noći kada se očekuju i udari olovne jačine. Najviša temperatura od 8 do 16. U Beogradu danas toplije, a još ujutru oblačno sa kišom. Prepodne kratkotrajno razvedravanje i slabljenje vetra, a posle podne uveče novo oblačenje uz kratkotrajnu kišu i ponovno jačanje južnog i jugoistočnog vetra. Najviša temperatura oko 16 stepeni.
E, tako je, možete da verujete da je 17. januar kad slušate ovu prognozu, ali pazite sad, u Srbiji sutra promenljivo i još toplije sa maksimalnim temperaturama i do 20 stepeni uz smenu sunčanih i oblačnih intervala ili uz povremenu kišu, pljuskovi i grmljavinu. U četvrtak padavinska zona se izmešta ka istoku i jugoistoku zemlje uz pad temperature u ostalim krajevima i veća količina padavine očekuje se na jugozapadu Srbije. Južni i jugoistočni vetar od srede uveče u slabljenju, dok će u četvrtak prvo u Vojvodini, u petak i u svim krajevima biti severozapadni i ponovo u pojačanju uz nagli pad temperature. U noći između četvrtka i petka na jugozapadu Srbije će početi da pada obilan sneg. Snežne padavine će u petak i subotu tokom dana se proširiti na celu zemlju, a od nedelje do kraja perioda, znači tamo do utorka, pretežno oblačno, povremeno s mešovitim padavinama, kišom i snegom, i biće slabijeg do duše intenziteta i sa maksimalnim temperaturama od 0 do 5 stepeni. Dobro, valjda ćemo konačno doživjeti tu zimu koju, evo, čekamo tamo negde od, ne znam nije od kad, pa jeste, imali smo neka 2-3 navrata nečega što bi zaličilo na hladno vreme ili minus, ali evo sad konačno ovako. Međutim, ove obilne padavine brinu, rekoh već, uključit ćemo mi u program Nedeljka Todorovića tamo posle 8, pa ćemo čuti tačno sve precizno kako se vreme očekuje. Dobro, evo, to je to što se prognoze tiče. E sad, još uvek, znači, ovi uslovi za vožnju, sem ove kiše i povremeno magle, nisu previše teški i znamo da u zimskim mesecima mogu da budu mnogo komplikovaniji, ali šta vas ipak očekuje na putevima, to ćemo čuti od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Danas će povremeno jak jugoistočni vetar otežavati vožnju, a posebno vozačima koji upravljaju vozilima sa prikolicom, teretnim vozilima i autobusima. Neprijatni i opasni udari vetra koji utiču na zanošenje vozila treba očekivati u Vojvodini. Najjači su na putevima u Banatu, na području Braničeva, pored Save i Dunava, na Kopaoniku, ali i preko planinskih prevoja zapadne i istočne Srbije. Povremena kiša će uslovljavati mokre kolovoze, a na putevima u jugozapadnim i južnim krajevima Srbije obilnije padavine u popodnevnim i večernjim satima doneće i teže uslove za vožnju u ovim područjima, a tada odroni zemlje i kamena postaju učestalija, vidljivost teža i slabija. Podsjećamo vozače da pešake teže primećuju po lošem vremenu, magli, kiši, a posebno noću kada je kolovoz mokar, zato obratite pažnju na ovu najslabiju kategoriju učesnika u saobraćaju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Zbog izgradnje nove pruge Novi Sad-Kelebija obustavljen je saobraćaj na putu Vrba-Savino selo, obilazni put vodi preko Kule. Produženi su radovi na pojačanom održavanju magistralnog puta Belovljen-Rudare, saobraćaj je usporeniji i odvija se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Radova ima i na mostu između Prijepolja i Kolovrata, u toku je rekonstrukcija mosta Paljevo na magistralnom putu Novi Pazar-Nadumice. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače zbog radova na izgradnji nadvožnjaka na magistralnom putu Mrčajevci-Kraljevo. Radova ima i na više dionica magistralnog puta Šabac-Ruma, kao i na mestima gde se ovaj put ukršta sa lokalnim putevima. Saobraćaj je usporen i na mestima gde se ulazi i izlazi sa gradilišta budućeg autoputa Pojate-Kruševac. Podsećamo i na radove koji se izvode u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Pazara, a do kraja januara izvodiće se radovi na rekonstrukciji mosta na dionici kod petlje Trupale na autoputu ka petlji Niš-Jug. Saobraćaj se na ovoj dionici odvija dvosmeno suprotnom stranom autoputa. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima za sada nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku formiraju duže kolone vozila, pa je samim tim i vreme zadržavanja dugo i visatno.
Što se tiče Beograda, izvršena je racionalizacija polazaka u noćnom prevozu na linijama 304N i 308N. 308N se ukida i polasci su sa ove linije prebačeni i objedinjeni na liniji 304N, pri čemu ova linija svraća do naselja Veliki Mokri Lug. Vodovod, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, danas od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači na parnoj strani ulice Aleksandra Belića. Proverite na sajtu vodovoda tačno u kojim delovima neće biti vode. I na što još da vam skrenemo pažnju, to je to otprilike, hitna pomoć, to ćemo sve da pričamo tamo negde pred 8 kada u program uključimo upravu saobraćajne policije. Dobro, ništa, muzika, reklame, pa listamo štampu. Dobro jutro.
Najlepša je od svih bila, imala je oči plave kao more, lepa kao dobra vila, kad je vidim obrazi mi gore. Vidjeli su to drugari, da ponašam se vrlo čudno, i da nisam više one stari, bio sam to uzaludno. Ja sam se zaljubio, ja sam se zaljubio, svako u svom srcu prvo ljubo pije, ako nekog voliš ništa strašno nije. Ja sam se zaljubio, ja sam se zaljubio, svako u svom srcu prvo ljubo pije, ako nekog voliš ništa strašno nije. Čije bio večer, imao je osmeh što u srce dira, živela sam za taj smešak, za taj smešak što mi ne da mira. Videla je to i mama, da ponašam se vrlo čudno, ne igram se više sa lutkama, krila sam to uzaludno. Kad voliš ništa strašno nije, ja sam se zaljubila, ja sam se zaljubila, svako u svom srcu prvu ljubav krije, ako nekog voliš ništa strašno nije, ja sam se zaljubila, ja sam se zaljubila, svako u svom srcu prvu ljubav krije.
Eko.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Neka će da se smeje, da ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Da se sresti svi.
Novi album Sestara Gobović. Lepota je u tradiciji. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U 11 minuta do 7 časova listamo štampu, naravno prvo gledamo šta ima na sajtu našem, na naslovnoj stranici. Intenzivirane borbe oko Zaporožja i Donjecka, zapad Kijevu obećava nove isporuke oružja, rat u Ukrajini 328. dan, NATO i lideri zapadnih zemalja najavljuju nove isporuke oružja. Teškog naoružanja u Ukrajini, dok Kijev tvrdi da Rusija ostaje bez balističkih projektila. Ne nazire se kraj ovom ratu. Đoković protiv Roberta Caballerasa, ja nisam dobro pročitala, Carballesa Baene, počinje pohod ka tituli u Melbourneu. Igra protiv Španca Roberta, meč prvog kola na Australijem Openu, početak duela je planiran oko 10.30 po našem vremenu, a tok može da se prati na našem portalu, tako da je to, ajde da navijamo za Đokovića. Pucnjava na Karaburmi, opljačkana benzinska pumpa, počinioca usmrtili policajci tokom potere. Filmske scene su se noćas dešavale u Mirjevskom bulevaru. Pljačkaš je pobegao sa lica mesta i kada su ga policajci sustigli, odbio je da stane, izvadio je pištolj. Kako nije reagovao na upozorenje, policajci su pucali i usmrtili ga. Posle pljačke, na osnovu opisa, počinilac identifikovan u ulici Salvadora Allendea. Kada su ga policajci sustigli, naredili mu da stane, to prenosi sve Blic, šta se dogodilo, a iz hitne pomoći su potvrdili da su dobili poziv zbog pucnjave i evo upravo je stigla vest da je hitna pomoć samo na licu mesta konstatovala smrt 50-godišnjeg muškarca i ubijen je u okršaju sa policijom. Sigurno će biti još izveštaja u vezi sa ovim, sa ovom situacijom, pa mislim filmska sa tragičnim krajem. Šine, kablovi pod naponom, delovi liftova, krade se sve što može da se proda, osim što je uglavnom izazvao zgražavanje. Snimak youtubera na vrhu Mosta na Adi nametnuo je i pitanje bezbednosti važnih infrastrukturnih objekata, a kažu na njima se krade sve što može da se proda, pa da ih tako ni 25.000 volti neće sprečiti da iseku kontaktnu mrežu na prugama. Da li ima rešenje protiv takve situacije, nisam sigurna. Red kiše, pljuskova i sunca, RHMZ izdao upozorenje na obilne padavine. I sad to je otprilike to što bih ja izdvojila ovde sa sajta našeg. Kažem, uvek otvorite, imate mnogo toga da pročitate i da se informišete. Ja prelazim sada na štampana izdanje. Blic mi je ovde prvi, opa, aj mikrofon je bio na redu. Blic je ovde prvi na gomili. Blic istražuje kako grupe Rusa i Srba šire Putinov uticaj. Ruska carska legija truje Srbiju. To je naslov. Deo ruskih organizacija koje su u vezi sa nekim pokretima u Srbiji su militantne i imaju vojna krila, a neke su i pod grupe zloglasnog Vagnera. Ruska carska legija, na čijem čelu je kontroverzni Denis Garijev, blisko sarađuje sa u našoj javnosti manje poznatom srbskom akcijom. Raspisana poternica za osumnjičenim za ubistvo studentkinje, gde se krije i Jetmir Gočaj. Dalibor Dujović već 37 dana traži ćerku, očinski instinkt mi govori da je moja Ilinka živa. i glumica Blista Anđelka upoznala dečka s prijateljima. Druga strana Blica, upravo šira priča o tome kako grupe Rusa i Srba šire Putinov uticaj i na ovim prostorima i kompletna analiza svega toga, pa nije loše informisati se o tome, ovo je Srbija. Politika, fokus na naše dronove i specijalne jedinice, Vučić na predstavljanju sposobnosti Vojske Srbije, pucali su na našu decu samo zato što su Srbi. Raspisani izbori za predsjednika Crne Gore, redovni predsjednički izbori u Crnoj Gori biće održani 19. marta i vidjet ćemo kako će se to odvijati. Detalji teške saobraćajne nesreće u Somboru, stvarno tragedija na tragedije. Dečak poginuo na istom mjestu kao i njegov, sad ovdje piše otac, u drugim novinama piše očuh, ali dečak od 13 godine stradao, gurao je bicikl pored puta upravo zato da ne vozi, da ga ne bi neki automobil pokupio zato što se mnogo juri i eto, gurajući bicikl da sebe zaštiti, ipak je izgubio život. 2023. godina preživljavanja za srpsku privredu. U Srbiji 80% firmi povećalo cene finalnih proizvoda i usluga, kaže Bojan Stanić iz Privredne komore i cela analiza te situacije. A počeo je 53. forum u Davosu, Švab kaže rat u Ukrajini izmenit će svet. Umrla je Gina Lollobrigida u 95. godini, eto, to, polako te legende iz tog perioda filmske industrije odlaze, da li je još neko uopšte i ostao. Izveštaj policije kaže da je policija u 2022. godini razbila 28 kriminalnih grupa i pojedine mlekare od juče promenile pravila otkupa. To je velika priča na 10. stranici. Proizvođači mleka tvrde da im se za litar sirovog mleka od nedavno nudi i do 7 dinara niža cena. Promjena je i da će iz otkupa sirovog mleka biti isključen svako ko bude imao nivo aflatoksina veći od 0,25 mikrograma po litru. I da, inače smo i na našem programu pričali o teškoj industriji naših mlekara, teškoj poziciji naših mlekara. Sve u svemu iz dana u dan se ta situacija sve više pogoršava i kažu u prvih 11 mjeseci u Srbiji uvezeno mleka i mlečnih proizvoda za više od 166 miliona evra. Zamislite da je taj novac uložen u našu mlekarsku industriju, pa bismo proizvodili mi za izvoz, a ne bismo uvozili mleko. Eto, to je ta analiza iz politike. Večernje novosti, naslovna strana, analiza novosti, tri razloga za Kurtijevo podgrevanje slučaja Račak. Poternice za 18 Srba sklanjaju fokus sa ZSO, zajednice srpskih opština i njegove afere, i naknadno opravdavaju agresiju na našu zemlju iz 99. A ako bi takozvano Kosovo postalo član Interpola, tek bi se onda otvorio lov na naše ljude po ćefu Prištine. Zatim napad na decu u Sarajevu sa ukusom terorizma, gajena mržnja prema Srbima, a ne incident. Predsjednik najavio proširenje jedinica vojske Srbije specijalcima do 320.000 dinara mesečno. Uhapšen šef Sicilijanaca Bos Mateo pao posle 30 godina i tragedija zgrozila stanovnike Sombora. Pijan pregazio dečaka, zatim pritisnuo gas. Eto, i ta priča je i ovdje u novostima na naslovnoj strani. Danas, 5 godina nakon ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative SDP, još niko nije označen kao izvršilac. U Beogradu istraga stoji u mestu, u Prištini ide unazad. Zatim, freelanceri juče protestovali ispred Ministarstva financija, jedino što je skupo u Srbiji je život i ostanak u njoj. Naci banda dovršava pritiske institucija, četvrti napad do sada nekažnjenih fašista na poznati lokal za godinu dana, a odavde gotovo da ne izlaze razne inspekcije i kontrole. I to bi otprilike bilo to, ima toga još, ali evo, izaberite vi s čim ćete početi dan. Muzika Vesti, pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Kraj. Tuga je oprala krovom zemlje. svetla preko reke uz paklu jeftinih duplu sam svirao na veće da zvuči ljubav posebnih staro a sad sam umoran i jedino mogu da kažem volim te malo će me mrzeti zbog volim te koliko niće reći pada mi ništa bolje na pamet la 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 la
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Beogradu je specijalni izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan, Stuart Peach. Očekuje se da će jedna od glavnih tema razgovora sa srpskim zvaničnicima, zakazanih za ovo jutro, biti situacija na Kosovu i Metohiji. Nisu predviđene izjave za medije. Predsjednik Aleksandar Vučić putuje danas u Davos, gde će na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma, kako je najavljeno, imati brojne susrete sa svetskim zvaničnicima. Prisustvovaće i sesiji o diplomatskom dijalogu na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Vučić izjavio je za TV Happy da je situacija u regionu veoma ozbiljna, ali da će Beograd učiniti sve da bi poboljšao odnose sa susedima.
Naše je da pokušamo u narednom periodu da razgovaramo uprko svemu. Naše je da pokušamo da napravimo, da umirimo koliko je moguće te odnose i da pokušamo da imamo nešto bolje odnose. Važno za Srbiju. Ne zbog onoga zbog čega oni misle da bi nešto za nas glasali u Evropi. Ne, važno je zbog nas ovde u regionu. Važno je isto to da radimo i sa Bošnjacima. Važno je isto to da radimo i sa Albancima. Da li verujem da je to moguće? Mogu samo kažem da se nadam. Da li sam veliki optimista? Nisam.
Takozvana vlada u Prištini nastavlja sa eksproprijacijom zemljišta na severu Kosova i Metohije. Planiraju da prisvoje nepokretnu imovinu u naseljima Dren i Lešak kod Leposavića, koja im je navodno neophodna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa, ne navodeći koji su projekti u pitanju. Podsjetimo, sličnim akcijama na teritoriji opštine Zubin Potok, kosovske vlasti su izgradile ili je u toku gradnja nekoliko baza za potrebe i smeštaj specijalnih jedinica policije. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je jednomesečni pritvor za svih 10 uhapšenih zbog napada na roditelje dece iz Srbije koja su učestvovala na međunarodnom fudbalskom turniru u Sarajevu. oglasila se i delegacija Evropske unije u Sarajevu ocenom da je incident delo nasilja motivisanog mržnjom uz poruku da je govor mržnje neprihvatljiv u demokratskom društvu. U Ukrajini su nastavljene borbe oko Bahmuta. Situacija u Kijevu je kritična zbog raketnih napada Rusije i pada temperature, ocenjuje gradonačelnik prestonice Vitalij Kličko. Evropska komisija danas će isplatiti prve 3 milijarde evra makrofinansijske pomoći Ukrajini. Na Australian Openu Laszlo Djere pobedio je Bergsa iz Belgije sa 3-1 u setovima i plasirao se u naredno kolo, gde će igrati protiv Bugarina Dimitrova. Većina mečeva je trenutno suspendovana zbog velike vrućine u Melbourneu. Do prekida Miomir Kecmanović je gubio 2-0 u setovima od Čileanca Jarija, Filip Krajinović će igrati sa Dancem Runeom, dok bi meč između Novaka Đokovića i Španca Baena trebalo da počne oko 11 časova po našem vremenu. Rukometaši Srbije igraće protiv Katara u posljednjoj utakmici prve faze takmičenja na svetskom prvenstvu. Meč od 20:30 možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme: oblačno, kiša, pljuskovi, na planinama sneg. Temperatura od 8 do 16 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Dobro jutro, dobro jutro još jednom, evo 7:04. 7:04 je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sa vama do 10, Miša Milanov za Mix Pultom, Ljubinka Dobrilović nam je producent, Aleksandra Paladin muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović i trudit ću se i dalje da vam dan počne lepo i da se lepo razbudite, ako ste već sada u kolima da smireno vozite, ali gužve trenutno nema. Oni koji rade od 7:30 ne osete ni blizu onu gužvu koja se napravi tamo negde posle 8. O čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Pratimo sport, pratimo Australian Open, sve tamo negde oko 7:20 ću vam sve saopštiti šta se dešava, a pričamo i o tome šta se dešava na putevima u našoj zemlji. Program ćemo uključiti upravo u saobraćajne policije. U pitanju jutra sa vama razgovaramo o tome hoće li pomoći ovo najavljeno produženje porodiljskog bolovanja kad je natalitet u pitanju. Rekoh već, rezultati popisa, ovi prvi koji su objavljeni, i te kako stvaraju zabrinutost kada je u pitanju to koliko nas ima. Pre svega ovoga, uvek u ovo vreme volimo da se obratimo najmlađima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac.
Tiha priča.
Iz obzira prema vašim pospanim glavama, naš je pisac za ovo jutro rešio da pripremi jednu sasvim tihu priču. Ali ispostavilo se da pisanje tihe priče u današnje vreme uopšte nije jednostavno. Buke je jednostavno previše.
Bilo je to jedne tihe večeri na tihom okeanu.
Pisao je tako.
Moreplovac Tihomir je tiho plovio, tiho pevušeći.
Thank you.
Orevlovac Tihomir je na nebu ugledao jednu usamljenu zvezdu koja je tiho skliznula niz mračan nebeski svod. Pomislit ću želju, mislio je Tihomir. Mogao je to reći i naglas, ali je ipak misao zadržao za sebe, kako ne bi remetio tišinu. Ali kao za inat, nije mogao da se seti jedne želje.
Divno, još ne spavaš,
reče gošća i uđe unutra, ostavivši pisca u čudu.
Šta to radiš?
Pišem jednu veoma tihu priču, tako da bih te zamolio da ne galamiš. I baš si morala da povedeš mačku sa sobom.
Sešćemo ovde i bit ćemo kao bubice, jel tako, Mićo?
Kakav sam ja to čovek kada nemam želja? Pitao se Orevlovac Tihomir.
O, izvinjat ćeš malo.
Ne hvala, ne jedem čokoladu pred spavanje. I gde sam sada stao?
Tihomir se pita kakav je on Orevlovac kada nema želja.
Kako? Otkud? Kako si uspela da...
Da pročitam. Papir se vidi u ogledalu iza tvojih leđa. I kakav ti je to smušeni Orevlovac? Svaki čovjek ima želje.
Ima ih i on koliko hoćeš. Samo možda trenutno ne može da se seti ni jedne.
Ja uvek mogu da se setim bar pet stvari koje želim. Mogu da ti pozajmim neku ako hoćeš.
Neću.
Kako hoćeš. Više za mene. Hej, a gde li je Mića? O, u kuhinji je, dobro je. I što ti je ovde ovako zagušljivo? Otvorit ću prozor.
Budili su vas Mirjana Mina Ivanović iz dečije dramske grupe Radio Beograda i Nemanja Oliverić i Milica Stefanović, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Fuck up the night, fuck it up, black lights, spaceship's mine, apologize.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Sedam je časova i 14 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Hajde da pogledamo kakva su merenja sada u 7. U Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 8 i u Nišu, da vidimo, 11. Niš je i dalje najtopliji u našoj zemlji s ovih 11 stepeni. Odmah tu su i Ćuprija i Kruševac sa 10. Ostatak zemlje jednocifren, ali minusa nema. Najhladnije je na Crnom Vrhu, 0 stepeni je tamo, kažu subjektivni osjećaj minus 6, maglovito je. Nigde nema ni snega, prošli sat je padalo na Kopaoniku, ali sada nema snega na Kopaoniku, samo je 9 stepeni na Kopaoniku, verovala ili ne u ovom trenutku. Najhladnije je, rekoh već, na Crnom Vrhu, kiše ima, ali manje nego u prethodnom satu, to su sad uglavnom centralni delovi naše zemlje i magle, trenutno ima spomenu Crni Vrh i to je to. Sve u svemu budite oprezni ako vozite, pošto ipak ova kiša tamo gde ste i tekako ume da napravi probleme, a prognoza kaže da će ujutru biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima na visokim planinama i sa snegom, pre podne i sredinom dana kratkotrajno razvedravanje, a već posle podne i uveče sa jugozapada se očekuje novo naoblačenje, koje će obilne padavine usloviti na zapadu Kosova i Metohije u delu jugozapadne Srbije. Južno od linije Priboj, Prijepolje, Sjenica, Novi Pazar, u ostalim krajevima znatno manja količina padavina. Duvaće umeren u Košavskom području, na planinama povremeno jak južni i jugoistočni vetar, a tokom noći biće i udara olujne jačine. Temperatura danas od 8 do 16 stepeni, u Beogradu toplije, ujutro oblačno s kišom, pa slična prognoza kao i ostatku zemlje, uveče pojačanje vetra, temperatura danas, verovali ne, oko 16. I sad, u ovo verovali ili ne, spada i prognoza za sutra, kad pomislimo da je 17. januar, a to je da će sutra biti promenljivo i još toplije, maksimalne temperature i do 20 stepeni. Povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, tu i tamo čak i sunce. U četvrtak padavinska zona se izmešta ka istoku i jugoistoku zemlje uz pad temperature u ostalim krajevima. Veća količina padavine biće na jugozapadu zemlje i na zapadu Kosova i Metohije, a vetar slabi, pa nam u četvrtak u Vojvodini, a u petak u svim krajevima skreće na severozapadni jača i donosi nam nagli pad temperature, znači to dođe četvrtak na petak, počeće da padaju i obilne padavine, to jest sneg, Pa sad da vam ne govorim detaljno sve u svemu, od četvrtka nam stiže zima, eto, verovali ili ne. Znači, u sredu imamo 20 stepeni, a u četvrtak uveče obilne snežne padavine. Pa dobro, da nešto da se naviknemo, da ćemo imati 18. 19. januara 20 stepeni, pa onda već sutradan temperatura od 0 do 5. 7 i 18 je. Dobro jutro. Sedam i 22 je. Srpski tenisar Laslo Đere nadigrao je kvalifikanta Zizoa Bergsoma sa 3-1 i plasirao se u drugo kolo Australijan Opena. Zbog velike vrućine trenutno su prekinuti ostali mečevi na otvorenim terenima i igra se samo nekoliko duela na terenima koji su pod krovom. A najbolji teniser Srbije, Novak Đoković, igra protiv Španca Roberta Carballesa Baene, meč prvog kola na Australijan Openu. Od 10.30 po našem vremenu, verujem da će on biti na terenu koji je pokriven, tako da taj meč neće biti odložen. Ostale vesti iz sporta slušamo od Dejana Bulajića.
Naši najbolji rukometaši nastavljaju takmičenje na svetskom šampionatu. Njih večeras očekuje meč trećeg kola grupe E protiv Katara, koji počinje u 20:30. Podsjetimo, već je poznato da iz naše grupe u sljedeći krug takmičenja odlaze Nemačka, Srbija i Katar. Pitanje je samo ko će kao drugoplasirani preneti dva boda u sljedeću fazu, Srbija ili Katar. O tome će odlučiti večerašnja utakmica. U našoj grupi od 18 časova na programu je duel Nemačke i Alžira, dok se u ostalim grupama sastaju Severna Makedonija, Argentina, Holandija, Norveška, Egipat, Sjedinjene Američke Države, Hrvatska, Maroko, Belgija, Bahrein i Tunis, Danska. Bez ikakvih problema do nove pobjede u Jadranskoj ligi stigli su košarkaši Partizana, koji su sinoć na svom terenu ostvarili pobjedu nad skopskim MZT-om sa najvećim brojem poena u jednom meču od kada nastupaju u regionalnom takmičenju. Slavili su sa 120:67.
Neko
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
C'est la fin. Le tout dernier matin. Le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin. Le soleil au lointain. S'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas. Je te tiens.
Jutra. Sedam je časova i 32 minuta. Od sredine godine moguće produženje porodiljskog bolovanja za 3 meseca. Ministarka Darija Kisić očekuje da će sredinom godine biti usvojen zakon po kome se porodiljsko odsustvo za prvo dete produžava sa 12 na 15 meseci, sad za drugo sa 15 na 18 meseci. Prema njenim rečima to je sjajna vest za buduće roditelje, pre svega za majke, jer će na taj način imati više vremena da se posvete deci i porodici. Pričat ćemo mi u našem jutarnjem programu i sa Jovanom Ružičić iz Centra za mame o konkretnim koristima koje će ovakva izmena zakona doneti. Nadamo se da će sve te namere biti i ostvarene, a sa vama u pitanju jutra pričamo o tome hoće li to povećati natalitet u našoj zemlji. Imamo prve rezultate popisa koji su pokazali da nas je pola miliona manje. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pozivni za Beograd je 011. Izvolite, javite se da popričamo na ovu temu. Muzika.
I da čujemo ko nam je prvi u pitanju jutra. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Želim vam srećnu novu godinu, praznike.
Hvala lepo.
Ja sam se javljao, zovem dole iz Topličkog Šarnica, to je između Niša i Prokuplja, selo. Javljao sam se pre toga i dobio sam poklon toplomer.
E, pa dobro, to je bilo ono pred novu godinu, kad smo Miša i ja radili, jel' tako? I tad ste nam pričali o tome da kod vas ima dece i da selo raste, jel' tako? Jesam dobro upamtila, jeste. E, a kako to kod vas tu funkcioniše? Su žene zaposlene ili ne rade? Kako to da se tolika deca tu rađaju?
Pa rađaju se deca zato što, evo sada, na primjer, moja snajka je trudna sa trećim. Trudna je, treće dete se čeka na putu, druga snajka, prvo dete čeka na putu i to je to. Mora da se poboljša situacija, mora malo ljudi da se stimulišu i ovo je dobro. Ako se ovaj zakon usvoji da bude na 15 meseci, 18 meseci, pa za treće dete recimo da bude 24 meseca i da imaju one primanja neka, onda će to malo i da se poboljša, onda će malo da se podigne.
Za treće dete jeste već dve godine porodinsko odsustvo, tako da za treće dete je stimulacija, nego nekako ne stigne se do trećeg, zato što ima drugih muka sa prva dva ili jednim.
Pa nisu druge muke, tu se rešava sve to. Jedno, mi smo sa sela, jedno od drugo prenosi to što se kaže.
Jest, činjenica, to ste u pravu. To ste u pravu, ali život u gradu verovatno donosi potpuno drugačiji način razmišljanja.
Drugačije je razmišljanje u gradu, drugačije je razmišljanje u selu.
Jest.
Znate kako se kaže? Naprimjer, u gradu se kaže pita, a u selu se kaže banica.
Da, banica, kako je razlika?
U gradu kad hoćeš da praviš pitu, ti odeš na pijac pa pitaš koliko koštaju jaja, koliko košta brašno, koliko košta sir. A u selu kad odeš, ti baneš u podrum, uzmeš jaja, uzmeš sir, uzmeš mleko, uzmeš šta ti treba. E, to je razlika u tome.
Ti gi baneš i uzmeš i napraviš, ili tako?
Da.
Divno, bravo. Hvala vam puno što ste se javili. Evo, da čujemo. Prijetno, čuli smo. Ovo je način razmišljenja. Dobro jutro, ko je sledeći? Izvolite.
Alo?
Izvolite, dobro jutro.
Jesam li ja, izvinjavam?
Jeste, kako da ne, izvolite.
Znate šta, kod mene u porodici ima nas 11, znači unuci, dva unuci, tako dalje, tako dalje. Zovem iz Mihajlovca, znači čovjek 80 kusur godina, kod nas, odnosno da ne bismo izumrli. Treba svakom detetu dati deci dodatak bez obzira da li mu radi majka, otac, da li je seljak, da li je zemljoradnik, tako da bismo stvarno imali natalitet, odnosno da ne bismo izumirali. Jer je stvarno, realno, stvarno je kriza. I sad sa jednom ili dve plate, sa tri, četiri deteta, teško se izađe na kraj.
Ma, sa jednim detetom, sa ovakvim platama se teško izađe na kraj.
Pa dobro, sad svako radi
nekoj
i za platu i preko vremena.
Jest.
I što morate, ali kažem, po meni, odnosno, treba država da donese odluku, da ne ponavlja više.
Da.
Svakom detetu košte u pojedinim zemljama. Svako dijete ima svoj dječji dodatak, bez obzira koji, šta je, da li mu radi to.
Hvala vam.
Hvala vam, prijatno.
Hvala vam, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Ja sam roditelj koji ima troje dece.
Svaka čast.
Htio sam da kažem da treba obavezno da se uvede, znači, dečji dodatak, kao što je rekao prethodni govornik, znači za svako rođeno dete, da ne bude to, znate, 2000 i tako dalje. Znači svaki roditelj da dobije dečji dodatak koji će biti adekvatan situaciji u zemlji i tako dalje, znači da može da se kupi nešto od toga. I treba uvesti pomoć države, znate, kao što je u Nemačkoj. Znači imate dečji dodatak obavezan plus pomoć države, znači za svako rođeno dete, država daje adekvatnu pomoć.
Aha, razumete? Da,
tako da je
dobro.
To jako bitno i ujedno i dobra stvar, znate. Ne bi to Nemci radili da nije to dobro.
Da,
i
da.
I drugo, da svaka majka treba izglasati pod hitnu skupštini u parlamentu gore, koja rodi troje dece, znači da može da ima nacionalnu penziju.
Da, te inicijative
imaju
se...
ugovor, imaju novac, pevači imaju, zašto ne bi imale majke ovaj, koje rode troje dece i više nacionalnu penziju?
Da, dobro.
Znači, to pod hitno treba rešiti, jer ovako stopa nataliteta je jako mala, mortalitet je veći od nataliteta, i mi ćemo doći u situaciju, mi smo već sada država koja odumire. Kod nas je preko 70% stanovništva starije od 60 godina. Znači, mi već spadamo u stariju naciju.
Ne stariju, nego staru naciju. Hvala vam, upravo. Hvala vam, hvala vam. Da, 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Evo, pričamo o produženju porodiljskog bolovanja, hoće li to povećati natalitet, i evo čujemo predloge šta bi još trebalo uvesti da nas ne bude sve manje. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa vi predlažete šta treba uvesti, a ja sam ono da se ukine što je uvedeno. A to je feministički pokret i nevladine organizacije koje rade na rasturanju familije i porodica, i zabraniti državi i ovima koji to rade otimanje djece i prodaja strancima. To je destimulativno i to će uništiti našu...
Aha, molim vas, samo recite o čemu pričate, znate nešto što ja ne znam. Oh, prekide vezu, čovjek. Dobro, hvala vam. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Čekaj, Dragan Čelar iz Vrbasa.
O, dobro jutro, Dragan, jeste dobro, vredno.
Kozmaj.
Kozmaj, da. Šta vi mislite o ovoj našoj temi?
Vi javni servis, jeste.
Jesmo.
Imate uticaj, je li tako?
Evo, trudimo
se. Možete da dođete do svih ljudi relevantnih u Srbiji, je li tako?
Može.
Ja predlažem da vi pozovete predsjednika Republike i resornog ministra i da oni slušaju jutarnji program. Jer Miša je juče ili prekjuče rekao da puno korisnih i pametnih savjeta čuje od nas slušalaca.
Uvek to kažemo i to je velika istina.
Pa neka oni malo slušaju da čuju glas naroda, znate?
Da, ja verujem da slušaju. Da,
verujem.
Već imamo
potrebno. I onda bi se i ovo sve popravilo. Znate, da čuju kakve nas sve muke muče, pa da malo povedu računa o tome. To bi jako dobro bilo. Toliko od mene.
Hvala, hvala lepo. Ništa, evo i mi savjetujemo sve nadležne da čuju. Uvek kažemo da treba da se čuje sve ovo što se priča u našem pitanju jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pa evo, ja da kažem, sve ove mere će pomoći donekle, to nije da neće pomoći.
Uh-huh.
Ali ja mislim da je prevashodno da se ljudi vrate na selo.
Da.
Jer ipak tamo je, selo je za decu, prostora ima uslova, ne treba neko veliko čuvanje i tako. I dok je selo bilo puno, bilo je i dece i suda, razumete.
Da, da.
Po meni, bez toga teško će ove mere da pomognu nešto da se primeti veliko i to...
Tu stvari čovjek ne zna odakle da krene, jel da? Ako se vratimo na selo, a nemamo škole, nemamo domove zdravlja, nemamo puteve, čitamo nekoj porodici, pa raznih sela ima, koja su stvarno teško je doći do njih. Juče čitam u novinama.
Pa dobro, ako nema, bit će, razumete. A šta će na selu dom zdravlja ako nema ljudi, razumete?
Tako
je, da. Jedno s drugim će ići, to uporedo ide i... Treba forsirati to, onda će biti, razumete?
Da, da.
A ako ne forsiramo, naravno neće ni biti.
Nema toga ništa, da. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Sljedeći, ko je? Dobro jutro. Halo. Dobro jutro. Dobro, sad ćemo mi sljedećih slušalci ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Halo,
izvolite, dobro jutro.
Ja kažem, slušam vašu emisiju i svaka čast za teme i te stvari, i slušam moje prijateljnike. Ja bih se najprije složio sa onim čovjekom koji je rekao da treba ukinuti te nevladne organizacije. More stvari, oni donose pogrešno u našim stvarima. I još jedna stvar bih dodao na njegovu priču. Radno vreme u našoj državi je poremećeno. ova omladina treba da počne da radi od pola sedam najkasnije pa do pola tri, pa da ima slobodno vreme i veče za zabavu i za neke druge aktivnosti i noć za spavanje.
Mm-hmm.
Ali će biti malo red. Slušam ove koji pričaju, treba platiti, treba podsticati, slažem se, ali neko to treba i da zaradi taj dinar koji oni predlažu da se daju ovima ili onim.
Da, da, hvala vam. Hvala vam. Zamislite da je radno vreme od pola sedam, a ja pamtim vremena kad je radno vreme bilo i od sedam i od pola sedam. Legalo se u deset, ali nije bilo toliko televizija, nije bilo ovih telefona, nije bilo drugih distrakcija. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa sad vam da kažem, samo u Srbiji se uvek nešto komplikuje život i sve ostalo. U 90% država, kažem, normalno ispod.
Dobro.
To i mislim. Zašto mi ne možemo, ajde, pošto su, da ne kažem, nepismene, ali realno je ovi svi ti koji donose neke zakone. Pa dobro, brate, mogu lepo onda da prepišu tipa švedski zakon i da donesu to. Znate kako švedsko ide?
E, kako
konkretno,
ide?
Rečno, konkretno, znači dete dok ne napune 18 godina, svaki mjesec dobija u krunama naravno, ali prevedeno u eure, 100 eura mesečno. I vi sad izračunajte, do 18. godine on može da startuje iz nečega da ide. A iz Srbije do 18 godina može da startuje samo da ide da po kontejnerima. To je realno. Znači, ja ne živim na Marsu i vi isto znate da je to realno.
Da, 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 da. Ne, nego razmišljam, sad bi vam nadležni rekli, pa dobro, odakle nam novac, ali onda znamo da ide novac na neke druge stvari. Da, da. Da, da.
Ako smo ekonomski tigar, ima novca za što? Ako imamo za stadion milijardu, milion, koliko, 900 miliona, 500, koliko se daje? To je smešno onda da komentarišemo za... Jer kad neko radi nepotrebne stvari, baca pare nepotrebne stvari, onda za potrebne mora da ima. Razumete?
Da, hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Znači, džeparac. Džeparac za decu, da produžimo porodiljske, da majkama nešto se da. I evo za kraj ovog pitanja jutra da zaključimo sa slušateljkom. Dobro jutro, izvolite.
Jeste,
konačno ženski glas na ovakvoj temi. Da. Jeste, izvolite, dobro jutro. Halo. Prekinula nam se veza, ajde da zamolimo slušateljku da ponovo pozove, evo Ljubinka čeka da vidi njen poziv, ja tako lepo najavih ženski glas za kraj ovog pitanja jutra, međutim nešto se dogodilo, jel imamo nekog drugog, ajde da ipak imamo još malo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro, Dragica, ovde. Ja sam, znači, pričala u prazno.
Pa jeste, izvinite, pukla veze, tako da smo izgubili, ali dobro je da vas sad ponovo čujemo. E sad, dajte iz početka to što ste rekli.
Ja sam rekla da bi trebalo roditelje edukovati, da roditelji koji imaju dvoje, troje, četiri i dalje dece, da ti roditelji mogu danas, sutra, da roda deca imaju poštovanje prema svojim roditeljima, da se ne tuže, da ne idu na sud, da ne, ono ne razgovaraju. Pošto vidite, u Srbiji svi se tuže, svi ne razgovaraju, braća, sestre, to je sve u zavadi. Znači, treba nas naučiti kako da sa tom decom postupamo, kako da ih vaspitamo da danas sutra oni brinu o nama i da brinu o svojoj braći i sestrama, da se druže, a ne da se sude i da ne razgovaraju.
Mm-hmm. Onda će možda imati i više dece, a ne
onda
samo jedno, da se ne bi svađali.
I više ljubavi, jer će umjeti da se poštuju. Mi ne umemo da se poštujemo.
Da, da.
Nema, to je moje mišljenje i ja to vidimo svi u stvari, svi mi to znamo. Retko možete naći u Srbiji porodicu gde je složna porodica. Sve su ko rogovi u vreći.
Da, hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Recite.
Ne, ništa, hvala i
hvala
vama, prijatno, dovoljno
evo još
je.
Hvala vam, evo još jedan ugao i dobro, ja mislim da smo sagledali ovu situaciju sa svih strana, pa sad ništa, što reče slušalac, jedan da nas nadležni čuju, pa da možda nešto od ovoga još i primene kada budu pisali zakon o produžavanju porodiljskog bolovanja, pričat ćemo o ovome i sa Jovanom Ružičić iz Centra za mame malo kasnije u našem programu. Hvala svima koji ste se javili. Osam minuta je do 8 časova i evo vesti koja se upravo naslanja na našu priču o natalitetu. Stiže nam iz Kine. Broj stanovnika u Kini pao je prošle godine. Prvi put od 1961. godine, to je saopštio Državni biro za statistiku, stanovništvo Kine, isključujući strance, palo je za 850.000 ljudi tokom 2022. i iznosi 1,41 milijardu, to je saopštio taj biro. Kina je prijavila 9,56 miliona rođenih i 10,41 milion umrlih u prošloj godini. Eto, za jednu godinu Kina izgubila 850.000 ljudi. Dobro, eto, to je onako stiglo baš zanimljivo da se nasloni na ovu našu priču iz pitanja jutra, a sada je vreme da proverimo šta se dešava na putevima u našoj zemlji, to jest kakva je situacija kada su saobraćajne nesreće u pitanju. Idemo upravo u saobraćajne policije, odakle nam se javlja Dragana Džamić. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 85 saobraćajnih nezgoda u kojima je 24 lica povređeno, a nažalost jedno lice izgubilo život. Narednih dana očekuje nas izuzetno nepovoljni vremenski uslovi za odvijanje saobraćaja jer će u većem delu zemlje padati kiša dok će na planinama padati sneg. S obzirom na najavljene vremenske uslove, upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i atmosferskim prilikama i da obavezno koriste propisanu zimsku opremu. Podsećamo da je Uprava saobraćajne policije u periodu od 31. decembra prošle godine do 15. januara ove godine realizovala akciju pojačane kontrole u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Policijski službenici saobraćajne policije isključili su iz saobraćaja 2622 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i 135 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tokom akcije u službenim prostorijama zadržana su 462 vozača koji su upravljali vozilom sa više od 1,2 promila alkohola u organizmu, a čak 105 vozača upravljalo je vozilom u stanju potpune alkoholisanosti sa više od 2 promila alkohola u organizmu. Uprava saobraćajne policije upozorava da je od početka 2023. godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 13, a povređeno 359 učesnika i ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisana ograničenja i svojim ponašanjem doprinesu bezbednosti saobraćaja na putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno, bila je ovo Dragana Džamić i stvarno su ovi podaci apsolutno zastrašujući. Evo, videli smo i ovu saobraćajnu nesreću u Somboru gde je dečak od 13 godina nastradao, izgubio život, a posle nekoliko sati je vozač uhvaćen i tad je imao jedan promil. To znači da je u trenutku kada je pokupio ovog dečaka i ubio ga, imao više alkohola i evo čujemo koliko je stotina njih zadržano na trežnjenju jer su vozili se preko 2 promila alkohola i nama ostaje da apelujemo i da pozovemo sve na odgovornost. Sad, da li će ti apeli uroditi u plodom, ostaje da se nadamo. Automoto Savez takođe upozorava na vremenske uslove i kažu da će jak jugoistočni vetar otežavati vožnju, posebno vozačima koji upravljaju vozilima sa prikolicom, teretnim vozilima i autobusima. Tako da kažu da će neprijatni i opasni udari vetra biti u Vojvodini, a najjači na putevima u Banatu. I da, eto, ostaje još jednom poziv da se vodi računa na o tome da se prilagodi vožnja uslovima na putu. E sad da vidimo hitna pomoć, kakav je izveštaj ovde u Beogradu. U beogradskom naselju Karaburma sinoć je došlo do pucnjave ulici Salvadora Allende, a hitna pomoć je konstatovala na licu mesta smrt 50-godišnjeg muškarca. Nešto ranije u Ugrinovcima u saobraćajnoj nezgodi teže je povređen pešak 52-godišnji muškarac koji je prevezen u Zemunsku bolnicu, a beogradska hitna pomoć je tokom noći reagovala 94 puta, od toga 10 puta na javnim mestima, uglavnom zbog alkoholisanih osoba i manjih tuča. E sad još samo da proverimo i kakva je situacija na putevima i na ulicama u Beogradu. Pa da, polako ovako se vidi da se vraćamo, da polako se završavaju raspusti i da je više vozila i dalje to nije ona klasična gužva koju imamo kada je ovo doba dana u pitanju. Još uvek na Gazeli nije onako zakrčeno, ali sad polako se ređaju automobili koji iz Kneza Miloša se ulivaju na Gazelu u smeru ka Novom Beogradu. Međutim, da, Prankov most vrlo malo automobila ima, autokomanda isto deluje da se to još uvek nije nakrcalo kako ume, ali da ima više automobila nego prethodnih nedelja, ovo kako su krenuli praznici i raspusti, ima. pažljivo vozite, mokri su kolovozi i u Beogradu, ali i širom zemlje. I da, eto, prilagodite se uslovima na putu. Dobro jutro.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Beogradu je specijalni izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Stuart Peach. Očekuje se da će jedna od glavnih tema razgovora sa srpskim zvaničnicima, zakazanim za ovo jutro, biti situacija na Kosovu i Metohiji. Nisu predviđene izjave za medije. Predsjednik Aleksandar Vučić putuje danas u Davos, gde će na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma, kako je najavljeno, imati brojne susrete sa svetskim zvaničnicima. Prisustvovaće i sesiji o diplomatskom dijalogu na Zapadnom Balkanu. Situacija u regionu je veoma ozbiljna, ali će Beograd učiniti sve kako bi poboljšao odnose sa susedima, rekao je predsjednik Vučić za TV Happy.
Naše je da pokušamo u narednom periodu da razgovaramo uprko svemu. Naše je da pokušamo da napravimo, da umirimo koliko je moguće te odnose i da pokušamo da imamo nešto bolje odnose. Važno za Srbiju. Ne zbog onoga zbog čega oni misle da bi nešto za nas glasali u Evropi, ne. Važno je zbog nas ovde u regionu. Važno je isto to da radimo i sa Bošnjacima, važno je isto to da radimo i sa Albancima. Da li verujem da je to moguće? Mogu samo kažem da se nadam, da li sam veliki optimista, nisam.
Takozvana vlada u Prištini nastavlja sa eksproprijacijom zemljišta na severu Kosova i Metohije. Planiraju da prisvoje nepokretnu imovinu u naseljima Dren i Lešak kod Leposavića, koja im je navodno neophodna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa, ne navodeći koji su projekti u pitanju. Podsjetimo, sličnim akcijama na teritoriji opštine Zubin Potok, kosovske vlasti su izgradile ili je u toku izgradnja nekoliko baza za potrebe i smeštaj specijalnih jedinica policije. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je jednomesečni pritvor za svih 10 uhapšenih zbog napada na roditelje dece iz Srbije koja su učestvovala na međunarodnom fudbalskom turniru u Sarajevu. Oglasila se i delegacija Evropske unije u Sarajevu ocenom da je incident delo nasilja motivisanog mržnjom uz poruku da je govor mržnje neprihvatljiv u demokratskom društvu. Na ukrajinskom frontu nastavljene su borbe oko Bahmuta. Selo Sol na severu Soledara u potpunosti je prešlo pod kontrolu ruskih snaga. Donjecki je ponovo na udaru ukrajinskih trupa. NATO i lideri zapadnih zemalja najavljuju nove isporuke teškog naoružanja. U beogradskom naselju Karaburma sinoć je ubijen naoružani razbojnik. Prethodno je opljačkao benzinsku pumpu u Mirijevu. Pljaškaš je pobegao sa lica mesta i kada su ga policajci sustigli, odbio je da stane i izvadio je pištolj. Kako nije reagovao na upozorenja, policajci su pucali i usmrtili ga. Na Australijan Openu Miomir Kecmanović je poražen od Čileanca Jarijasa 0-3. Laslo Đere pobedio je Bergsa iz Belgije sa 3-1 i u narednom protivnik će mu biti Bugarin Dimitrov. Filip Krajinović igra sa Dancem Runeom, dok bi meč između Novaka Đokovića i Španca Baena trebalo da počne oko 11 časova po našem vremenu. Rukometaši Srbije večeras igraju poslednju utakmicu prve faze takmičenja na svetskom prvenstvu, koje se održava u Poljskoj i Švedskoj. Protivnik je selekcija Katara od 20 sati i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. Zbog ledene kiše na istoku Kanade bez struje je ostalo više od 70.000 potrošača. Najviše su pogođene provincije New Brunswick i Nova Škotska. Zbog nevremena ponegde su u prekidu i telefonske veze, a zatvorene su i pojedine škole, prenosi televizija CTV. Vreme: oblačno, mestimično s kišom, tokom noći vetrovito, temperatura od 8 do 16 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Sami pet je, nastavljamo naš jutarnji program, tu smo još dva sata sa vama. Miša Milanov je za Mix Pultom, Ljubinka Dobrilović je producent, Aleksandra Paladin, muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu pričamo više o najavljenim vremenskim nepogodama, pa možemo slobodno to tako da kažemo, em su najavljene obilne padavine, em eto i taj nagli pad temperature narednih dana, međutim sve to kako će izgledati što se vremena tiče ćemo čuti od Nedeljka Todorovića, koji će nam se oko 8.20 uključiti u program. Sa vama smo u pitanju jutra eto pričali o produženju porodijskog bolovanja, o mogućim izmenama zakona, očekujemo negde sredinom godine da se to dogodi. A detaljno šta će u stvari to doneti mladim roditeljima, to ćemo popričati sa Jovanom Ružičić iz Centra za mame, koje će nam eto ispričati sve prednosti ako se ovako zakon izmeni. I pred kraj ovog sata pričamo o cenama njiva u Rumi. Neke se prodaju i za milion evra, a Gordana Manjančić je istraživala od čega zavisi hoće li ar koštati 500 evra ili 2000 evra. Pre svih ovih tema mi se u ovo vreme bavimo našim jezikom.
Srpski na srpskom.
Srbija je dobila 395. književnu nagradu koja se zove Srpski venac, a istom će biti nagrađen roman koji se na visoko kvalitetan način bavi ključnim pitanjem položaja i sudbine srpskog naroda. Isti će, odmah po objavljivanju nagrađenog naslova, odmah pročitati štivo i o istom ćaskati sa svojim prijateljima, prepričati ga deci i dobijene odgovore na ključna pitanja naciona odmah zajednički primeniti, što će postepeno dovesti do nestajanja ili rešavanja istih. Ne, ovo nije tekst iz novina, nego iz glave jedne moje poznanice koja radi u državnoj administraciji, ali u pauzi za doručak piše romane. I iste redovno šalje na književne konkurse. Upotreba zamenice isti, umjesto ličnih zamenica za treće lice, on, ona, ono, odlika je administrativnog stila. U drugim funkcionalnim stilovima, književno-umetničkom, naučnom, novinarskom i razgovornom, treba je izbjegavati. Ako smo dobili 395. književnu nagradu, onda nećemo reći da se ista dodeljuje svake godine, nego da se ona dodeljuje svake godine. Nekada stilski nije uputno upotrebiti ni ličnu zamenicu i onda se mora ponoviti imenica ili preformulisati cela rečenica.
Srpski na srpskom.
Svaka čast onome koji je uspio da prebroji sve naše književne nagrade, a još više onima koji su se istim zakitili. Dobro, znam da je ovdje trebalo da ponovim imenicu i da kažem onima koji su se tim nagradama zakitili. Oni misle da su pisci, mi mislimo da čitamo vredna književna dela, a između ove dve zamjenice, oni i mi, ima samo par dobrih pisaca.
Ako ih je par, onda ih ima dvoje troje. Da ih ima nekoliko, moralo bi ih biti najmanje troje četvoro, a najviše sedmoro osmoro. Stariji gramatičari zabranjivali su upotrebu izraza par umjesto nekoliko uz obrazloženje da par znači da nečeg ima dva, dvoje ili dve. I to su uglavnom bili podjednaki predmeti ili bića. Par rukavica, par čizama, par čarapa, bračni par. Sada nije zabranjeno upotrebiti par umjesto nekoliko, ali jeste preporučeno da se to ne čini. U razgovornom jeziku često se može čuti par minuta, par sati, par dana, par reči, pa čak i pročitati u delima dobrih pisaca, što su autori rečnika Matice Srpske podržali, navodeći kao jedno od značenja reči par u priloškoj službi ne mnogo i nekoliko.
Srpski na srpskom.
Uopšte ne razumijem te moderne jezičke savjetnike. Šta znači kad se kaže da je nešto preporučeno, da je bolje, poželjno, neobično i sve ostalo što u pravopisnom rečniku piše u zagradama? I to nije ni retorsko, ni retoričko pitanje, jer ne znam ni kako se kaže, a nema te odrednice u pravopisu.
U rečniku književnih termina navedena je jedina odrednica retoričko pitanje, s objašnjenjem da je reč o terminu antičke retorike, to jest o pitanju na koje se ne očekuje nikakav odgovor i koje se postavlja radi postizanja retoričkog efekta, a ne radi dobijanja informacije. Retoričko pitanje pripada stilskim figurama konstrukcije, odnosno sintaksičkim figurama. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. I bring a coffee in the morning. She brings me in a peat. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I am. I love it when her mind wanders, and she loves it when I stay at home. I know when she's lost, and she knows when I feel alone. From all my airs and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you.
she lights up the room. I hope that she'll love me forever. She hopes I'll be back soon. I take her out to the movies. She takes away my pain. She is the star of everything, and I'll be there till the end. I love when she laughs for no reason, and her love's the reason I'm here. She knows when I'm hurt, and I know when she's feeling scared. From all my years and glances to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. To the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one that shows. Everything is pointless without you. Everything is pointless without you.
Osam i 16 je, vreme je da pogledamo i merenja od 8 časova. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu takođe 8, u Kragujevcu 7 i u Nišu 11 stepeni. U Kruševcu je takođe 11, znači Niš i Kruševac su najtopliji, 10 stepeni u Ćupriji, ostatak zemlje jednocifren, ali minusa nema. Crni Vrh 0 i to je to. Crni Vrh je najhladniji, ostatak zemlje tu negdje između 3 i 8 stepeni. Padavina sad polako i u Vojvodini se pojavljuje, u Somboru pada kiša. Centralna Srbija uglavnom i istok zemlje pada, slaba kiša, nigdje još uvek nema nekih jakih padavina, oblaci su iznad cele zemlje, tu i tamo po neki zrak sunca na Paliću se probija, a prognoza za danas kaže da će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima na visokim planinama sa snegom. Danas temperatura od 8 do 16 stepeni, u Beogradu slično vreme i temperatura će biti oko 16 stepeni, a ne bih ja više detaljisala oko prognoze, da čujemo malo muzike, a onda će nam Nedeljko Todorović sve lepo reći kakve vremenske prilike nas očekuju narednih dana i hoće li ta zima konačno stići u naše krajeve.
Protiv toga, uvek kad sami smo.
Časove i 21 minut, vi ste uz prvi program Radio Beograda. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će od danas posle podne do četvrtka ujutru oblačnost koja će u Crnoj Gori uslovljavati izuzetno obilne padavine doneti sve te količine vode i kod nas, da će i kod nas biti padavina, imamo i upozorenje da će naglo pasti temperatura, da ćemo imati i sneg, verovali ili ne, u sred zime. E pa da vidimo mi kakva je u stvari to detaljna prognoza i koliko u stvari treba biti na oprezu kada su sve ove padavine u pitanju. Na telefonskoj vezi nam je meteorolog Nedeljko Todorović. Nedeljko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ćemo početi sa tim da je sve ovo sasvim normalno, a trebalo bi da bude da padne sneg u januaru, ili ipak su ovo vremenske prilike koje zahtevaju poseban oprez?
U svakom slučaju, kad postoje padavine, bilo kiša ili sneg, eto sad u januaru, kako bi...
Da, zamislite.
Da, mislim. Normalno treba je određena oprezna da se zadrži, pogotovo ako neko ide na put i ako ima neke, ne kažem, kretanje na otvoreno i tako dalje. Inače, generalno ne bi trebalo biti nekih problema. Sad zavisi normalno lokalno od količine padavina. Obično u planinskim predelima s nekim vetrom bude i nekih nanosa, na primjer, pa da na kratko neki put bude i zatvoren. S druge strane, ako pada kiša, koja će da pada najvjerojatnije do četvrtka, i ona može da uzrokuje lokalno izlivanje nekih manjih vodotokova. A kad sam to spomenuo, mislim da glavnina padavina će biti u stvari u Crnoj Gori i to pre svega u južnoj polovini Crne Gore. To znači negde, hajde da kažemo, geografski Nikšić, Kolašin, pa južnije, znači prema moru. Tamo bi, već juče su počele te obilne padavine, bilo ih je i noćas i bit će ih do četvrtka popodne, eventualno petka ujutro. Tamo bi palo lokalno, znači na tim južnim delovima Crne Gore, negde između 150 i 200 litra po kvadratnom metru za tih nekoliko dana, što nije neobično. Znači ova doba godine, stvari počeo od novembra pa negde do marta meseca, kad postoji uticaj ciklona sa oblacima i padavinama, tamo je to uobičajena pojava. Tako da u roku od jednog dana, a neki put čak i u roku od nekoliko sati, padne kiša koja je jednaka tromesečnoj količini, na primjer u Beogradu, tako da kažem, znači vrlo obilne padavine. E tamo dolazi, u tom delu Crne Gore bi bilo možda nekih problema, ne mogu da tvrdim sa hidrološki kako je tačno stanje, ali bi to moglo da bude. A idući ka severu Crne Gore, te padavine bi bile i slabije izražene, pogotovo još dalje kad se ide na sever prema jugozapadnoj i zapadnoj Srbiji. Tako da bi veći uticaj na porast tih vodotoka, pre svega Lima i njegovih pritoka, bila od kiše koja padne na severu Crne Gore. U samoj Srbiji ne verujem da bi to bila tolika količina koja bi trebala predstavlja problem. Normalno, kolege hidrolozi koji rade taj deo posla, oni će zaverovatno sutra, danas sutra, možda i preko sutra bolje da definišu detalje. Za sad nema, ja mu kažem, nekog hidrološkog upozorenja.
A što se tiče meteorološkog upozorenja, najveća stavka je sad trenutno jak vetar u jugoistočnom Banatu. Znači, juče je dostizao brzinu i prolazi brzinu od 100 km na čas. U Beogradu je bilo daleko manje, normalno, oko 50 km. A i on posustane pa će da jača. U svakom slučaju, narednih dana, oblačno, česta pojava kiše u planinskim predelima, sneg, višim planinskim predelima iznad 1500 metara, znači ovim predelima ispod 1500 metara do četvrtka sneg da se otopi tamo da ga ima još. Pa i onda je značajni događaj u stvari pad temperature, pošto su ove temperature ovih dana u stvari dosadašnjem delu zime nadprosječno visoke, više liče na jesenje nego na zimske, znači dolazi ona promjena vremena pre svega u zahlađenju, pad temperature za nekih oko 12-13 stepeni u proseku, što bi uzrokovalo da pored kiše u nižnim predelima bude i snega. Ta promjena ide četvrtak veče na petak, na jugu Srbije, verovatno u petak sredino dana i popodne, u svakom slučaju od petka pa nadalje bile bi one zimske temperature, ali ne velika hladnoća.
Znači, nema velikog minusa, da. Ne, da. I koliko će onda to, znam da je to već predaleko za neku 100% prognozu, ali ajde onako okvirno da kažemo, hoće li ta zima potrebati ili ćemo opet otići u plus 20 kao što se za sutra najavljuje?
Nećemo otići u plus tek u februaru, znači do kraja, kad onda će do kraja mjeseca bude ta hladna varijanta, po znacima navode, a to će biti temperature primjerene onim srednjim vrednostima, prosječnim vrednostima za januar, što znači ujutro ponegde slab mraz, minus 1, 2, zavisi od dana do dana, danju ona maksimalno od 1 do 5, tako da kažem, u Beogradu 2-3 stepena, uklapa se on u to. Zanimljivo da bi u Beogradu se napravio snežni pokrivač, sad dosta, kako dođe hladan vazduh i malo će intenzitet padavina da oslabi, tako da je pitanje koliko će da se napravi snežnog pokrivača, ali ajde kažemo svih tih dana moglo bi da se u jednom momentu nađe u Beogradu nekih 5 do 10 cm.
Ajde da se zabeli malo i kod nas da dobijemo.
Da, ali gledajući po temperaturama kolovozi se ne bi ledili.
Dobro, to je dobra vest. I sad vi toliko godina pratite sve ove vremenske uslove, je li ovo neka od najtoplijih zima, već imamo ove naslove po novinama, ikada vremenske, ne znam, promjene su, zagađenje i sve ostalo što prati takve naslove, ili ćete ipak i ovo svrstati negde u onu priču da samo idemo ka tom piku kretanja klime ka vrhu, pa će polako krenuti zahlađenje.
Sad se nalazimo na polovini zime.
Dobro.
Zimska meseca, ovo je sredina januara, je sredina zime u suštini. Predstoji nam još punih mjesec i pol dana i eventualno normalni deo marta, zavisi sad od situacije kako će da se napravi, jel, iznad Evrope. U svakom slučaju, dosadašnja polovina zime bila za zimske uslove ekstremno topla. To ne može se sporiti. Imali smo i nekoliko onih rekordnih dnevnih temperatura, onih maksimalnih i tako dalje. Ali sad ulazimo u neki malo sveži ili hladni period koji će malo to da pegla, tako da će da smanji tu neku prosječnu, to je srednju temperaturu dosadašnju. Sudeći prema svemu, ipak bi zima ostala normalno nadprosječno topla, kao što se i pričalo na samom početku i na kraju jesenja, na samom početku zime. S tim da nije bilo izvjesno u kom dijelu zime će da bude hladnije, baš u kom toplije. To je dugoročna prognoza, je prilično, prvo što je zahtjevna, drugo se često desi da se ne ostvaruje.
Da.
Zatim tim sljedeće što bi bilo, događalo su se ovakve prilike tople i ranih decenija. Sad bi ja mogao da vam, stotinama godina, mogu da sam nabragam podatke, brojne vrednosti za određene zime i tako dalje, ali ajde podsjetit ću samo na jednu karakterističnu zimu. Zima 2011. na 2012. Do polovine januara 2012. godine bilo isto ovako toplo, i decembar i januar. A onda kako se približio januar, zahladilo je, a onda je naišao februar i bio jedan od hladnijih perioda, to je februara, decenijama, tako da kažem, kad je samo u Beogradu palo 50 cm snijega, kad su se Sava i Dunav zaledili.
Ma vanredna situacija je bila skoro u cijeloj državi, tako je.
Da, ja sad spominjem Beograd možda kao sa nekim podacima, ali drugim mjestima je bilo po pola metra, 60 cm snega u planinskim.
Pa su išle mašine iz Beograda na jug da raščišćavaju, a onda se i Beograd zavio, tako je, da je bilo, je. Da.
Da, normalno planinski predel je bilo daleko da. Više snega i zbog vetra koji pravi nanose i tako dalje. Hoću da kažem da te prilike, kako bih rekao, nisu tako uhvatljive što se tiče prognoze, a i one su same po sebi dosta promenljive. Znači, topli pa hladan period, pa suša, pa obilne padavine, pa poplave, ali to je karakteristika naše klime. Znači, nemamo mi tu nešto posebno da izvoljavamo, pa kažemo sad se nešto čudno događa.
Da, to sve je to normalno, u stvari.
Pa uvijek nemo kad normalno, nije u znači najveć. Normalno da u januaru nema snega, ali ajde kažemo...
Joj, to što kažete, da. Ali dobro, evo zabeleći se sad ovih dana. Ništa, znači još sutra ovako toplo i onda od četvrtka uveče kreće...
Četvrtak će biti još relativno toplo, ali već počinje prilik hladnog vazduha, tako da će se osjetiti taj prvi nailazak, a onda od petka pa nadalje, eto kažem, malo zime u Srbiji.
U sred zime, da. Hvala vam, Nedeljko, na ovom uključenju. Zadovoljstvo je razgovarati sa vama.
Molim.
Hvala vam. Prijatno bio je ovo, Nedeljko Todorović. Čuli ste iscrpnu analizu kako ove prognoze, ali eto, dobro podsjećanje kako je to sve izgledalo možda i pre 10 godina, sa činjenice da imamo utisak da je ovo nikad toplije i takve naslove svakako i gledamo, ali da. Oni koji to prate i te kako znaju da se prisete sličnih situacija i u prošlosti. It's always kind of sunny out, and I don't wanna hang no more. So I set my bar real low. I'm A-okay. You say it, but you just don't mean it. You're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. Don't you love it? Don't you love it? No, I ain't happy yet. But I'm way less sad. Don't you love it? Don't you love it? No, I ain't happy yet. But I'm way less sad. But it's sucking just a little now. And I don't wanna try no more. So I set my bar real low. I'm A-okay. You say it, but you just don't mean it. You're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. Don't you love it? Don't you love it? Cause it's 3:30 and my brain's on fire. I've been counting sheep, but the sheep all died. And I'm trying too hard, but I can't not try. Well, I can't fall asleep and I'm losing my mind. Cause it's 3:30 and my brain's on fire. I'm maybe wrong.
Eko. Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Don Cafe Minas, 500 grama, 599,99, plus poklon, dve šoljice za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
25 minuta je do 9. U pitanju jutra sa vama smo razgovarali o tome da li će produžetak bolovanja najavljena izmena zakona pomoći roditeljima i da li će to uticati na natalitet. Predviđeno je i nadamo se da će taj zakon sredinom godine biti usvojen. A sada o ovoj temi razgovaramo sa Jovanom Ružičić iz Centra za mame. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam što pričate o ovoj jako važnoj temi.
Jako važna tema. Naši slušalci su pričali o produženju bolovanja, ali mnogo više o nekim drugim aspektima koji bi pomogli, recimo džeparac za svu decu do 18. godine ili za majke trećeg, troje dece, nacionalnu penziju. Davali su i dodatne predloge, ali ajde da krenemo od ovoga što je ministarka Kisić najavila. Prvo, koje su šanse uopšte da se to dogodi? To je najavljeno pred sam kraj prošle godine.
To je zaista dobro pitanje na koje, čini mi se, niko nema odgovor. Puno stvari je najavljeno, nešto od toga se desilo, nešto od toga kažu da će se desiti, nešto je najavljeno, pa posle toga više niko ne priča o tome, tako da ovu najavu zaista doživljavam samo kao najavu, kao nešto što je mogućnost, ali dok se ne desi, jako je teško znati uopšte, mislim, biti prvo 100% siguran da će se desiti, a drugo vidjeti kako će to zaista u praksi da donese promjene porodicama.
E sad, šta je to što bi donelo dobro ovakav zakon ako bude donet? Šta ta tri meseca znači u životu roditelja kada dođe dete u kuću?
Jasno, ministarstvo i vlada jesu apsolutno prepoznali jedan realan problem roditelja, a to je da porodiljsko, odnosno odsustvo radi nege deteta, mama ide na porodiljsko 28 dana, dakle skoro mjesec dana pre porođaja, dakle mama je posle toga, to trajanje čitavog bolovanja je godinu dana, dakle mama je sa bebom 11 mjeseci i posle toga se vraća na posao, a beba kreće na adaptaciju i tako dalje i tako dalje. I puno porodice ima taj jedan problem od tih nekoliko mjeseci, od toga da vrtići vrše upis, vrtići i jaslice vrše upis uglavnom od septembra. I šta ćete onda ako trebate u aprilu da se vratite na posao, u martu, februaru ili kako god, do toga da neke porodice jednostavno zaista se pomoću štapa i kanapa snalaze za tih nekoliko mjeseci dok dete ne može da krene na vrtić. Tako da realan problem postoji, ne možemo reći da ne postoji. Da li je predloženo rješenje da se mamama predloži, da se mamama produži još tri mjeseca jedino i idealno? Sada i mi naravno mislimo da dobro, ne možemo reći da je loše, ali postoje mnogo značajnije i prve stvari koje bi trebale da se desi pre toga. Ako ćemo da pričamo o produžetku ova tri mjeseca, ono što bismo mi voljeli da vidimo, izmena za koju se mi zalažemo, je da ta tri mjeseca budu posvećene očevima, da očevi uzmu ta tri mjeseca i da to bude napravljeno kao u raznim nekim skandinavskim zemljama, da ako se tih tri mjeseca, uglavnom jesu nekoliko mjeseci, ako se to vrijeme ne iskoristi, da to vrijeme propadne. Dakle, da i na taj način dodatno stimulišemo očeve, zato što znamo prvo beba ne doji isključivo u tom periodu, dakle nema potrebe da bude isključivo i samo sa mamom, a znamo da će biti dobro za čitavu porodicu na mnogo različitih nivoa da otac bude sa bebom ta tri meseca. Od toga da će on vidjeti kako je to kada mama pod znacima navoda odmara kod sa detetom.
Da, divna rečenica jeste, ti si kod kuće, a ja radim, da.
Svako ko je bio na porodičkom tog perioda se ne sjeća kao odmara, nego kao...
Da, itekako, da.
Jeste, do toga da će tata vidjeti kako je to, do toga da će imati priliku da se na bolje, poveže sa sopstvenim detetom, što je zaista izuzetno dobra stvar i za očeve i za decu, a u krajnju ruku dobra je stvar i za mame. Od toga da ona više neće osjetiti da je apsolutno sav teret roditeljstva na njenim plećima, do toga da će mama dobiti malo predaha, do toga da će mama imati jednog aktivnog partnera koji je apsolutno aktivnost očeva u porodicama je dobra za sve strane i na kraju bit će dobra i za mamin posao, jer to znači da poslodavac više neće doživljavati da je samo mama ta koja uzima porodiljsko, da je samo mama ta koja uzima odmore, da je samo mama ta koja juri bolovanje kada je dete bolesno, nego da su oba roditelja ta i samim tim ćemo skratiti i smanjiti radnu diskriminaciju mama koja je na značajno boljem nivou, odnosno mnogo je manje ima sada nego što je bilo pre 20 godina, ali je i dalje ima.
Ima je i zamislite sad mladu ženu koja se zapošljava i poslodavac koji u glavi ima, aha, ova nema decu i ja ću sad nju da zaposlim, a onda će jedno bolovanje od 15 meseci, pa će sljedeće bolovanje od 18, još ako ima i treće dete još dve godine, i to sigurno i na to treba uticati. Spomenu ste vrtiće i taj veliki problem da se prijavljujemo u aprilu, a onda se kreće od septembra, pa navikavanje i ne postoji, jako male su šanse da dete upadne u vrtić u januaru. I zašto taj konkurs uvek u aprilu i zašto ne može drugačije? Da li ste o tome razgovarali? Verujem da jeste. Imali šanse da se to promeni?
Apsolutno. Dakle, evo, pričali smo sada o ova tri meseca, ako je to promena za koju se zalažem, ali postoje druge stvari koje bi bile podrška porodici u ovom periodu za koje bismo mi voljeli da se predese od ovoga. Za početak, povećanje broja vrtića, povećanje mesta koje su dostupne, upis koji traje čitave godine. Ja razumem da vrtići imaju svoj način rada i da je mnogima lakše da deca dođu u septembru. Ajde da taj veliki upis bude od septembra, ali da postoji mogućnost za decu koja treba u aprilu da krenu, da mogu da krenu, a da to nije privatan vrtić kako se sada veliki broj roditelja dovija, jer jednostavno ne postoji drugi način. Takođe, bilo bi dobro povećati broj vrtića za sve roditelje, ne samo za zaposlene. Zašto to kažem? Zato što mama ne može da nađe ili otac ne mogu da pronađu posao ako nemaju gde dete da ostave u tom periodu kad je radno vreme. Hajde da omogućimo svim roditeljima da rade. U suštini, mere za koje se mi zalažemo su mere koje stimulišu rad, jer verujemo, prvo, koja porodica može da živi od jedne plate. Drugo, deca treba da rastu gledajući roditelje koje rade, a država treba da bude podrška ne da roditelji sede kod kuće, nego da rade. Imamo tih godinu dana, ali ajde onda kasnije da potražimo povratak na radno mesto. Kada pričamo o povratku na radno mesto, izuzetno bitna mera koja bi mogla da se desi, koja bi bila sjajno rešenje i za koje se mnoge nevladine organizacije zalažu, je smanjenje poreza na platu žene koja se vrati sa porodiljskog. Jer ono što se često dešava, od pre nekoliko godina na snazi je zakon da žena tokom porodiljskog ne može da dobije otkaz, i to je sjajno. I ona jeste zaštićena tih godinu dana. Ali, nažalost, praksa pokazuje da mame vrlo često kad se vrate sa porodiljskog da ih ne dočeka radno mesto, nego ih dočeka otkaz. Poslodavci su takvi kakvi jesu, hajde da i njih stimulišemo da zadrže te mame, time što neće plaćati poreze i doprinose na njenu platu prvih 6 meseci ili godinu dana, što će opet mami dati priliku da se vrati na to radno mesto, da pohvata konce tamo da ih je ostavila pre porodiljskog i da bude produktivna na svom radnom mestu.
Sjajno, mislim da smo ovo sagledali sa svih strana i da ta tri meseca i tekako će značiti u smislu ostanka kod kuće, ali sve ostalo treba da se upravo toj promeni prilagodi.
Apsolutno, i mi u Centru za mame vrlo dobro znamo da tate mogu apsolutno sve isto kao i mame, sem da doje i da rode, hajde da ih podržimo, da budu i oni aktivni u svojoj porodici, jer zaista U suštini ono što mi treba da uradimo je da podržimo tu porodicu. A kada roditelji, kada očevi shvate kako je to odmarati kod kuće sa detetom dok ste na porodiljskom, verujem da će to biti neki malo drugačiji brakovi, a samim tim ako roditelji ostaju zajedno, da će možda biti još neke druge dece itd. itd. Hajde da budemo podrška tamo gde je zaista potrebna.
Jovana, mnogo vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama.
I analizirat ćemo mi još ove najavljene promene, vidjet ćemo kada budu uvedeni i ako taj zakon bude donet. Centar za mame Jovana Ružičić, evo analiza iz svih uglova ove najavljene izmene zakona. 8 je časova i 48 minuta. Policija je u Beogradu ubila jednu osobu koja je prethodno opljačkala pumpu u Nisu Mirjevskom bulevaru, preneli su mediji. Posle pljačke u ponedeljak uveče na osnovu opisa počinilac identifikovan u ulici Salvadora Allendea. Kada su ga policajci sustigli i naredili mu da stane, on je izvadio pištolj, to prenosi Blic. Nakon toga policija odgovorila i usmrtila osumnjičenog, a u izveštaju hitne pomoći se kaže da je hitna pomoć na licu mesta konstatovala smrt 50-godišnjeg muškarca. Čekamo sada da stigne i zvanično saopštenje MUP-a o ovoj situaciji koja se noćas dogodila, praktično filmskoj poteri sa ovim tragičnim krajem, a evo do tada imamo ovaj izveštaj koji su preneli mediji. Na Australijan Openu danas popodne po lokalnom vremenu nastavljeni su mečevi koji su bili prekinuti zbog velike vrućina. Kažu, temperature su bile 35 stepeni u plusu, naravno na onim otvorenim terenima to je svakako bilo mnogo više i mnogo toplije, tako da su bili mečevi održavani samo na onim terenima kojima može krov da se zatvori. Ovi mečevi koji su nastavljeni na otvorenim terenima, među njima je i meč našeg Miomira Kicmanovića, koji je doživeo poraz, bio je 26. nosilac i u prvom kolu izgubio duelu sa Čileancem Nikolasom Džarijem, 3-0 u setovima, 6-3, 6-4 i 7-6. Inače, organizatori teniskog turnira Australian Open zabranili su ruske i beloruske zastave tokom takmičenja, nakon što su gledaoci uneli više od jedne na tribine prvog dana prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira. Razlog za ovakvu odluku je to što je tokom meča prvog kola između ruskinje Kamile Rakimove i Ukrajinke Katerine Baindil na tribinama istaknuta ruska zastava, nakon čega je protestovao ukrajinski ambasador u Australiji. I kažu organizatori, naša početna politika je bila da navijači mogu da unose zastave, ali ne mogu da ih koriste da remete takmičenje. Politika Australijskog teniskog saveza podrazumeva da je ruskim i beloruskim igračima dozvoljeno da se takmiče na turniru, ali samo kao neutralnim sportistima, odnosno njihova nacionalnost nije navedena ni u jednom zvaničnom rasporedu ili rezultatima, a zastave njihovih zemalja nisu prikazane ni na TV grafikama.
Let's sve nas ponovo mi. I posle tebe ponovo ti. I posle nas ponovo mi. Nisi moj, odavno nisi znam. I gledam kako mi kroz prste kliziš dan po dan. Nisi moj, a pored mene si. I opet ona sta priča, posle tebe, posle
Rekoh, čekamo zvanični izveštaj policije o razbojništvu. Sinoćevo stiglo je. Policijski službenici policijske stanice Zvezdara sustigli su sinoć oko 21:35 u ulici Salvadora Allende, a napalilo li osumnjičenog MM starog 64 godine, koji je neposredno pre toga izvršio razbojništvo na benzinskoj pumpi u Mirijevskom bulevaru uz upotrebu vatrenog oružja, pištolja M70. U zajedničkom saopštenju MUPA i višeg javnog tužilaštva danas je navedeno da je osumnjičeni tom prilikom uperio pištolj prema policijskim službenicima, oglušivši se na njihova upozorenja da spusti oružje, nakon čega su oni ispalili tri hica i usmrtili osumnjičenog. Uviđaj su obavili dežurni zamenik višeg javnog tužioca u Beogradu i policijski službenici uprave kriminalističke policije policijske uprave za grad Beograd. Dalji rad na ovom slučaju se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti, a osumnjičen je prethodno uz upotrebu vatrenog oružja maskiran hiruškom maskom od radnika benzinske pumpe oduzeo novac i dao se u bekstvo, navedeno je u saopštenju. Četiri minuta je do devet. Slušamo malo muzike, vesti, pa idemo i na posljednji sat našeg jutarnjeg programa.
tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Davosu u Švajcarskoj počeo je Svetski ekonomski forum. Posle trogodišnje pauze okupio se rekordan broj od 2700 lidera iz 130 zemalja. Na godišnjem sastanku učestvuje i predsjednik Aleksandar Vučić, koji će u naredna 3 dana imati brojne bilateralne susrete. Prisustvovaće i nizu skupova svetskih lidera, među kojima i sesi o diplomatskom dijalogu na Zapadnom Balkanu. Vučić za TV Happy kaže da je situacija u regionu veoma ozbiljna, ali da će Srbija učiniti sve da poboljša odnose sa susedima.
Naše je da pokušamo u narednom periodu da razgovaramo uprko svemu. Naše je da pokušamo da napravimo, da umirimo koliko je moguće te odnose i da pokušamo da imamo nešto bolje odnose. Važno za Srbiju. Ne zbog onoga zbog čega oni misle da bi nešto za nas glasali u Evropi, ne. Važno je zbog nas ovde u regionu. Važno isto to da radimo i sa Bošnjacima, važno isto to da radimo i sa Albancima. Da li verujem da je to moguće? Mogu samo kažem da se nadam, da li sam veliki optimista, nisam.
Bivši specijalni zaslanik Vašingtona za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, je zabrinut za bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji. Kaže za RTS da je video ideje iz francusko-nemačkog plana i smatra da bi umjesto novog sporazuma, koji bi bio krovni, dve strane trebalo da stave naglasak i koncentrišu se na primjenu postojećih sporazuma iz dijaloga.
Biće veoma jasan. Kada govorimo o dogovoru zajednice srpskih opština, to je stari sporazum koji treba da bude urađen u poslednje 2 godine, ali to se nije desilo, nije bilo dovoljno pažnje. Američka politika u ovom trenutku prepušta inicijativu Evropljanima. I ono što sada vidimo je da State Department šalje ljude sa nižeg nivoa i njihova politika je da puste Evropljane da preuzmu vojstvo. Ima mnogo priče, ali nikakve akcije. Veoma sam zabrinut zbog rasta nasilja i pozivam obe strane da se postaraju da se koncentrišu na primjenu ranijih sporazuma i da se koncentrišu na dovođenje poslova ekonomskih reformi. To je izuzetno važno da mlade ljudi mogu da ostanu ovde i da dobro žive.
Takozvana vlada u Prištini nastavlja sa eksproprijacijom zemljišta na severu Kosova i Metohije. Planiraju da prisvoje nepokretnu imovinu u naseljima Dren i Lešak kod Leposavića, koja im je navodno neophodna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa, ne navodeći koji su projekti u pitanju. Podsjetimo, sličnim akcijama na teritoriji opštine Zubin Potok kosovske vlasti su izgradile ili je u toku gradnja nekoliko baza za potrebe i smeštaj specijalnih jedinica policije. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je jednomesečni pritvor za svih 10 uhapšenih zbog napada na roditelje dece iz Srbije koje su učestvovala na međunarodnom fudbalskom turniru u Sarajevu. Oglasila se i delegacija Evropske unije u Sarajevu ocenom da je incident delo nasilja motivisanog mržnjom uz poruku da je govor mržnje neprihvatljiv u demokratskom društvu. Na ukrajinskom frontu nastavljene su borbe oko Bahmuta. Selo Sol na severu Soledara u potpunosti je pod kontrolom ruskih snaga. Ruske snage su granatirale Zaporošku oblast, a Donjeck je ponovo na udaru ukrajinskih trupa. Evropska komisija danas će isplatiti prve 3 milijarde evra makrofinansijske pomoći Ukrajini. U Ukrajini boravi šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Rekao je da je prioritet osigurati bezbednost svih nuklearnih centrala u zemlji. Optimista je kada je reč o uspostavljanju bezbednosne zone oko Zaporožja, ali smatra da će pregovori o tome biti teški. U Srbiji je potvrđeno 8 slučajeva malih boginja. Obuhvat vakcinisanih nije zadovoljavajući, upozorava načelnica pedijatrije Doma zdravlja Savski Venac, doktorka Marija Golubović. Ističe ipak da se situacija polako popravlja.
Roditelji su se negde uplašili i shvatili ozbiljnost situacije da treba dete dovesti i redovno vakcinisati. Kad se uporedi u odnosu na prošlu godinu, mi smo negde u realizaciji onako prosto u srednjem obimu. Ništa to nije nešto u odnosu na prošlu godinu više, niti manje. Taj ukupan broj dece, na primjer, koji je vakcinisano do druge godine, gde nam je najveći broj dece i ne dođe na vakcinaciju, jer se roditelji boje ove vakcine. Kad je reč o deci koja krenu u prvi razred, onda tada primaju tu revakcinu i tada nam je negde odaziv mnogo veći, čak i 90%.
Na Australijan Openu Miomir Kecmanović je poražen od Čileanca Jarija sa 0-3. Laslo Đere pobedio je Bergsa iz Belgije sa 3-1 i u narednom kolu protivnik će mu biti Bugarin Dimitrov. Filip Krajinović gubi 2-0 od Danca Runea, dok bi meč između Novaka Đokovića i Španca Baena trebalo da počne oko 11 časova po našem vremenu. Rukometaši Srbije igraće protiv Katara u posljednjoj utakmici prve faze takmičenja na svetskom prvenstvu. Meč od 20:30 možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme: oblačno, mestimično s kišom, tokom noći vetrovito. Temperatura od 8 do 16 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Thank you.
9:10, vi ste uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, ovaj 17. januar. Miša Milanov je za Mix Pultom, Ljubinka Dobrilović je producent, Aleksandra Paladin je muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović. Sa vama smo evo još ovih 50 minuta. A u ovom poslednjem satu pričamo o Potpećkom jezeru. Ponovo su prethodnih dana osvanule slike đubreta koje se nagomilalo u ovom jezeru, razlika u odnosu na onaj prethodni, onu prethodnu situaciju od pre nekoliko godine je da sada nije to đubre stiglo do brane i brana nije ugrožena, ali kako su postavljene mreže koje sakupljaju to đubre jedno 2 km uzvodno, svakako to treba raščistiti, prečistiti. Dragan Ljeljan će nam se uključiti u program, on je pomoćnik predsjednika opštine Priboj, pa će nam reći celu tu situaciju, će nam opisati kako teče raščišćavanje, ali i čije je đubre u stvari to koje se tu gomila. Ostah dužna prilog o cenama ara u Šapcu, u stvari u Rumi, pa ćemo i taj prilog čuti u ovom satu, tu i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Pred kraj sata uključujemo u program Branko Glavonjić. U toku je konkurs za 7. Bunt Rock Festival koji je otvoren do 9. februara, pa će nam Branka reći koji su uslovi i da još jednom pozovemo sve one koji žele da učestvuju na Bunt Rock Festivalu da se prijave, da slučajno to ne propuste. Što se temperatura tiče i merenja u 9, u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu takođe 8 i u Nišu 12 stepeni. Odmah iza Niša sa 11 su Leskovac, Ćuprija i Kruševac, 10 je u Kuršumliji i u Loznici. Ostatak zemlje je tu između 0 i 8 stepeni. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku gde je 0, tamo pada slab sneg i na Crnom vrhu 1 stepen iznad 0, tamo je samo magla. Ima kiše, a malo se razvedrava na severu zemlje, tako da ima tek poneki oblačak, a u ostatku zemlje i dalje gusti oblaci i tu i tamo kiša. Prognoza kaže da će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima na visokim planinama sa snegom, pre podne i sredinom dana kratkotrajno razvedravanje, a posle podne i uveče stiže novo na oblačenje. Obilne padavine će biti na zapadu Kosova i Metohije i u delu jugozapadne Srbije, južno od linije Priboj, Prijepolje, Sjenica, Novi Pazar. U ostalim krajevima zemlje znatno manja količina padavina. U Košavskom području i na planinama povremeno će biti jakog južnog i jugoistočnog vetra, naročito uveče i u toku noći kada se očekuju udari olujne jačine, temperatura od 8 do 16 stepeni, slično vreme i u Beogradu, temperatura oko 16 stepeni, sutra i do 20 stepeni idu temperature, biće sunca, biće oblaka, tu i tamo kiša, pljuskovi i grmljavina. Pa nam u četvrtak se padavinska zona izmešta ka istoku i jugoistoku zemlje i bit će pad temperature u ostalim krajevima, veća količina padavina opet na jugozapadu Srbije i na zapadu Kosova i Metohije, a petak u svim krajevima postaje severozapadni vetar ponovo u pojačanju i donosi nagli pad temperature. Znači između noći četvrtka i petka na jugozapadu Srbije počinje da pada obilan sneg, a u petak i subotu taj sneg će padati u celoj zemlji i od nedelje do negde tamo 24. januara biće pretežno oblačno, povremeno s mešovitim padavinama, kišom i snegom, slabijeg intenziteta i sa maksimalnim temperaturama od 0 do 5 stepeni, reče nam Nedeljko Todorović kad nam se uključio u program, da će zima, zamislite, u sred zime potrajati u našim krajevima sigurno do kraja januara, tako da ko se uželeo hladnog vremena i snega, evo, stiže za 2 dana.
Daš sve, dobro je. Lep kao san, kad sanja se. U pravi tren, što desi se. sa ljubav prenije. Moštan da ti budeš sam. Tom, po tom, zvoj ti bol. Od pet do šest, šest i pet, možeš doći ti.
Deveti časova i 17 minuta. Kada se kaže Potpećko jezero, mnogi za njega ne bi ni čuli da nije bilo smeća koje se pre, evo, sad će dve godine nagomilalo, pa čak i ugrozilo rad hidrocentrale koje se tu nalazi, to jest centrala čak nije ni radila. Evo sad se opet te slike ponavljaju, a umeđu vremenu ta priroda tu postoji i prelepa je i kaže, mnogi za ovaj deo naše zemlje ni ne znaju, a lepo bi bilo da svrate kad tog đubreta nema. Evo, ponovo se nagomilalo, rekoh, kako teče raščišćavanje i čije je to smeće u stvari, kada malo bolje razmislimo, to su pitanja koje ćemo postaviti Draganu Ljeljanu, pomoćniku predsjednika opštine Priboj. Dragane, dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobro jutro iz pomalo kišom, a pomalo suncem okupanog Priboja.
E, da, smena, sunce i oblaka, kao što su i rekli meteorolozi, stiže tu sad i velika količina padavina, nadamo se da neće doprineti novim količinama sveće koje stižu limom. Ajde za početak da vas pitam kako napreduje raščišćavanje. Tu su dve lančanice koje zaustavljaju sada da to smeće ugrozi rad hidrocentrale.
Pa evo, ja samo da kažem da se priča se vremena na vreme ponavlja i evo kad krenu ponovo kišne padavine, prosto postoji zemlja da će na Potpećko jezero ponovo stići nove količine otpada. Da prvo odgovorim na vaše pitanje, čišćenje, odnosno vađenje i transport plutajućeg otpada sa Potpećkog jezera teče zaista po planu. Evo, već nekoliko dana teče združena akcija Elektroprivrede Srbije, Srbija voda i opštine Priboja, sve uz koordinaciju Ministarstva zaštite životne sredine. Vadi se smeće iz Potpećkog jezera, ono se najpre manjim kamionima zbog nepristupačnosti terena deponuje na jednom privremenu deponiju kod železničke stanice Bistrica, odakle se šleperima, odnosno takozvanim kadama, transportuje do regionalne deponije Duboko kod Užica. Na te kade otprilike stane negde 50 kubika smeća. Ako vam kažem da se otprilike su procene stručnjaka umeđu vremenu na Potpećko jezero i na te lančanice nagomilalo 10 do 15.000 kubika smeća koje nažalost svakodnevno pristiže, duše ovih dana u manjim količinama, ali sa ovako obilnim padavinama ta količina se povećava, onda možete misliti koja je to količina smeća ako samo jedna tura može da ode do Užica u toku dana zbog vremenskih prilika.
To, da, samo da ova voda ne donese, to jest kiša toliko da nećete stići da odnosite, da će stizati više nego što može da se na dnevno...
Nažalost, dešava se i to, rekli ste 2000. godine, imali smo zaista pravu ekološku katastrofu kada je na samoj brani hidroelektrane Potpeć, i odnosno Potpećkog jezera, bilo oko 20.000 kubika. Tada je dobar deo tog plutajućeg otpada stigao sa nesanitarne deponije Stanjevine koja je bila na ulasku u grad Prijepolje. To je nekih 10 kilometara od ove hidroelektrane. Međutim, nakon toga tada je, kažem, izvođeno oko 20.000, očišćeno je Potpećko jezero, a onda je Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije preduzelo zaista konkretne mere da se slične scene ne bi ponavljale, i one se na sreću ne ponavljaju na samoj brani hidroelektrane Potpeć, jer je pod jedan zatvorena i rekultivisana nesanitarna deponija Stanjevine koja je na samoj obali Lima, i postojale su indicije da zaista odatle dolazi dobar deo smeća, jer tok Lima potkopava telo deponije. Preostalo je do duše da se na toj deponiji uradi još potporni zid od strane Lima, i onda baš ni jedan kilogram odatle smeća
neće ulaziti u reku. Šta je to, izvinjavam se sad, prekidam vas, šta je u tom smeću? Mi uvijek zamislimo plastične flaše, ali toga je najmanje, jel da?
Pa, otprilike, lakše je možda reći čega nema.
To je da.
Tako da, bar na površini, uglavnom, kad kažemo plutajući otpad, odmah mislimo na pet ambalažu, na plastične flaše, toga zaista ima mnogo, pogotovo na jezeru. Kad se vidi onako u prvi mah, međutim tu zaista nema čega nema, od kućnih uređaja i aparata, znači frižidera, zamrzivača, drvne mase, čak imamo situaciju i nadgrobnih spomenika je stizalo, pa čak sa imenom i prezimenom, da vidimo dakle su ta bezvena. Na žalost, najveći deo tog smeća sada dolazi iz gornje toka Lima, a to je dakle iz Crne Gore, jer je tok Lima od Potpećkog jezera do njegovog izvorišta u Plavskom jezeru dug negde oko 150 km. Prema nekim studijama koje je radila Elektroprivreda Srbije iz 2015. godine, na tom području potencijalno živi oko 180.000 stanovnika, i oni po tim nekim parametrima godišnje ostavi za sebe oko 45.000 tona smeća. Ako samo dakle 1% ili nešto manje završi u reci Lim, a završi evidentno, onda možete misliti koje su to količine koje stižu. Dakle, kad Lim nabulja, on prosto, to volim da kažemo, pokupi samo onaj ljudski nemar koji ljudi ostave iza sebe i donese ga do prve prepreke na toku Lima, a to je otprilike brana hidroelektrane Potpeć. Od godinu i pol dana, na sreću onome završava na brani, završava 2,5 km gdje je posljednja lančanica, koja na sreću izdržava, jer tu zaista imamo recimo i kompletna stabla, znači po 10-15 kubika u jednom stablu je završio vratno, nisu te obale sređene, tako da zaista ima tu više drvne mase nego čini mi se i ostale pentamalaže. Nažalost, dobar deo tog plutajućeg otpada, koji više nije plutajući, završi čak i na dnu jezera, a onda završi na rešetkama hidroelektrane Potpeć, koja recimo te 2000. godine morala je da stane sa radom, moralo da se izvrši čišćenje tih rešetki, a ovim lančanicama, što je zaista odličan potez ministarstva, pokazalo se ovom prilikom, rad hidroelektrane Potpeć u ovom trenutku nije, znači,
nije ugrožen.
Ali nije ugrožen ni ostali energetski objekti dalje, znači ne samo u Limskom slivu, nego čak i u Drinskom slivu, od hidroelektrane Višegrad, pa da ne kažem sve do Beograda, jer se Lim uliva u Drinu.
Da, da, vi možete u suštini, može i da se pusti to pa da prođe dalje, ali naravno da nije.
E, upravo tako.
Da, da.
Ono što je treba možda istaći, mi sebe to ne branimo, ali na tom smeću u Potpećkom jezeru koje pripada najvećim delom teritorije opštine Priboj, ama nema baš ni jednog kilograma smeća. Onda mi smo prinuđeni i da medijski trpimo pritisak da se to nalazi na teritoriji Priboja, da trpamo tu uslovnu ekološku katastrofu koja nam ugrožava zaista prelepu prirodu, modrozeleni Lim. Možete zamisliti, prosto je nestvarna slika kako to izgleda leti kad je očišćeno jezero, kad nema ovog putećeg prirode.
Da, lepo bi bilo da dođu fotografi pa da slikaju malo više i kada nema ovog smeća, jer evo, ovo što sam ja otvorila, slike... To se samo vidi đubre. Odgovorili ste i na pitanje čije smeće, u suštini sve te deponije divlje su očišćene što se tiče Republike Srbije, jel tako? Redom je sve raščišćeno.
pre dve godine, 20 godina nam je pomogla, otprilike taj problem traje već godinama, on nije od juče, što bi se rekao, ali je tada kulminirao i zahvaljujući zaista revnosti Ministarstva zaštite životne sredine i ministarke Irene Vujović, počelo se zaista rešavati indirektno i znači urađeno je mnogo toga. Znači, pored zatvaranja nesanitarne deponije, postavljanja lančanica, to su postavljene tri lančanice gdje je uloženo oko 80 miliona dinara i one za sada funkcionišu, zaustavljaju to smeće, pokazalo se kao odličan potez. U međuvremenu je odrađen još jedan projekat, znači realizovana je ideja Lim u toku kroz Srbiju bez deponija, a umjesto njih zelene oaze. Znači, sve divlje deponije na obalama Lima od Prijepolja ili od Bijelog polja, praktički gdje počinje teritorija Republike Srbije, pa sve do opštine Rudo, odnosno do kraja teritorije opštine Priboj, su divlje deponije uklonjene i one su očišćene, tamo je postavljen parkovski mobilijar na tim mjestima i tu nema više.
Odakle Lim tu da pokupi, znači stiže nam sve u suštini iz susjedne Republike, ostaje nada da će uspjeti da se
postigne. Nadamo, stiže nam iz države koja je sebe proglasila još davno, čini mi se, prvom ekološkom državom u Europi, to je naša, možemo reći, bratska republika, ovdje pogotovo na ovom području su povezane te rodbinske, prijateljske, kumovske i ostale veze, međutim neminovno je da država Srbija, koja već vodi razgovore, tada 2020. su potpisani memorandumi sa relevantnim institucijama Crne Gore i Bosne i Hercegovine, jer je ovo zajednički problem, znači tako ekologija je. Nema granice.
Jeste.
Tako da samo zajedničkim desima, ukoliko se nešto uradi u Crnoj Gori u ovom slučaju, jer nam uglavnom u dobro sviđa smeća, a evidentno je da tih divljih deponija na obalama Lima, pogotovo u Bijelom polju, pa i Beranama, ima zaista dosta.
E pa da, sad kad padne ova nova kiša koja je najavljena, taman će da se raščiste te deponije tamo, ali nama stiže ovo sve.
A od prilike, evo, imali smo jedan talas negdje krajem novembra, znači ponovno smo negdje pred novu godinu, oko 20. decembra imali novi talas kada je znači povećan vodostaj preko 600 kubika, tada zaista stižu ogromne količine, onda povećava se nivo Lima i već u prvom talasu krajem novembra mi smo bili očistili oko 60% te količine smeća, nažalost za dan, dva, kad su ovako obilne padavine koje nažalost evo predviđaju se ovih dana, baš na ovom području, onda prosto zemlja da se uđabe krećili, što bi se rekao, da se uđabe radili, ponovo stiže i ja nam iskreno, svi se pitamo odakle im še ta količina smeća.
To ja sve vrijeme razmišljam, sad koliko treba bacati na obalu reke da toliko đubre stigne i koliko treba ne koristiti deponije regularne.
Evo,
nego
to, koliko je znači decenija prošlo ili godina da se recimo te deponije su stalne, znaš, jer to samo ne nosi Lim, znači nosi Lim, ali znači sve pritoke Lima, i bujični potoci s obzirom na konfiguraciju terena, to je brdsko-planinsko područje, znači kuda Lim prolazi, znači i svih tih potoka, nažalost, znači dosta treba raditi na podizanju ekološke svesti. To je pod jedan nešto što će značiti, mislim da smo mi u Priboju zadnje 2-3 godine zaista dosta tu uradili. Evo, na sreću, ovih dana treba da počne realizacija jednog lepog projekta koji finansira Evropska unija. Upravo, vjerojatno su ovakve slike inicirale i odgovore Evropskoj uniji da odobre sredstva, blizu 400.000 evra je odobreno za jedan projekat koji će se upravo baviti znači obezbeđenjem sredstava za znači vađenje i transport tog plutajućeg otpada sa reke Lim. To je projekat sa opštinom Bijelo polje i nadam se da ćemo i tu dosta uraditi, jer smo jedan sličan projekat imali pre 3 godine upravo na uklanjanju divljih deponija koje su uklonjene zajedničkim projektom i one se više, bar na području, sem odgovorno tvrdim za opštinu Priboj, znači one nisu ponovljene.
Nisu se ponovili.
Zelene oaze, postoje tu parkovski mobilijari, pretvorene su u odmorište za predah naših sugrađana.
Pa nadamo se da će onda tako biti i u buduće sa svim ostalim deponijama, ali evo apel građanima ako nas čuju i sa one strane granice da ne bacaju, nego da čuvaju svoje okoline.
Bilo bi lepo da nam reka Lim je zaista prelepa reka, da nam bude što više ona turistička atrakcija i sve povoljna destinacija, a nažalost ne samo crna ekološka katastrofa, ali mapa po čemu se ne bi trebali da prepoznajemo.
Hvala vam puno na uključenju i sve ste nam lepo objasnili i sad samo da se nadamo da ove količine padavina ne donesu količine smeća koje je teško očistiti. Dragane, puno vam hvala na razgovor.
Hvala lepo.
Dragan Ljeljan, pomoćnik predsjednika opštine Priboj, je bio moj sagovornik. Eto, čuli ste. Mi čistimo, a smeće i dalje stiže. 9.29 je ovaj Radio Beograd 1.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U 9:33 je sela, varošici i salaši postali su sve popularniji kao mesta za odmor i kupovinu zemlje i nekretnina. U Rumi njive se prodaju i za 1.000.000 evra. Od čega zavisi da li ar 500 evra ili 2.000 evra? To je istraživala Gordana Manjančić.
Nekada najmanje selo u opštini Ruma, danas mondensko mesto. Od kada je pre 5 godina porodica Novaka Đokovića sagradila vilu uz jezero, Pavlovci su omiljeno odedište sportista, estradnih ličnosti i investitora. Cene kuća i poljoprivrednog zemljišta u selu porasle su više desetina puta, a meštani dedovinu menjaju za automobile i stanove u većim gradovima. Ispričali su nam Gordana Zec i Boško Đaković iz Saveta mesne zajednice Pavlovci.
Kuća nema na prodaju, to je prodato. Placeva isto tako je sad, ima placevi, kad kažemo placevi, to su vam u stvari prema jezeru parcele koje se prodaje. Da li tu ima još koje blizu jezera? Mislim da je sve prodato, ima možda malo šire, ali mislim da još uvek ima.
Jeste se prodalo, prodaje se i dan danas, međutim cena niko to neće kao spistiti. Navodno 5 hektara zemlje, 1.000.000 evra.
Da li se planira ovde još nešto da se gradi?
Pa verovatno priče su neke sad u te priče, da li čovjek da veruje ili ne, teniski tereni, akvapark.
Pavlovci su selo sa oko 300 stanovnika uz jezero bogato ribom, za koje kažu da je vodeni raj između voćnjaka i vinograda. Zbog gradnje skupocenih objekata i dolaska poznatih ličnosti, pecaroše je sve manje, ali zato niču nove kuće i vikendice. Gordana Jakšić-Vokić iz Rume, vlasnica Agencije za nekretnine, rekla nam je da su cene kuće i placeva astronomske i u drugim fruškogorskim selima.
Tamo gde su poznati ljudi, nezavisno od toga koji, recimo, i fudbaleri i vlasnici velikih kompanija, pa pored Đokovića, sve to utiče na porast cena. Skoro je, recimo, na potesu u Rivici, to je Iriška opština, kupljeno je nekoliko jutera za 700.000 evra. Tamo se pravi jedan hotel i sada su svi okolo počeli da dižu cene.
Ceni se ovde svaki pedalj zemlje, ali i svaki gost. Turista je sve više, kaže Marija Ćujić, VD direktorka turističke organizacije Ruma.
Mi volimo da kažemo da su Pavlovci jedno od 16 sela rumske opštine, a u kojima se okreće autobus. To znači da tu one su uvučeni, oni nisu prometni i verovatno su ljudi koji naseljavaju Pavlovce prepoznali upravo taj položaj i odgovara im i mir i lepote prirode, jezero koje se tu nalazi u daljini Plavetnilo Fruške Gore i verovatno su zato i odlučili da se tu nasele, da li privremeno ili za stalno.
Ekspanzija turizma u Irigu i Rumi tek se očekuje, ne samo zbog lepote 16 jezera i Fruške Gore, već i zbog atraktivnih hotela.
Hit it.
ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. januara 1863. godine rođen je Konstantin Sergejević Stanislavski, ruski pozorišni reditelj i glumac. Shvatanje pozorišne umetnosti izložio je u delima Moj život umetnosti i Glumčev rad na sebi. Postavio je princip da glumac ulogu treba istinski da doživi. Slušamo kako je pisao o pozorištu.
Postići svojim opažanjem prirodu svakog osjećanja, razviti za taj posao svoju pažnju i naučiti svesno uključivati sebe u stvaralački krug, taj rad ja smatram izvanredno neophodnim da bi glumac postao ozbiljan umetnik svog vremena. Ako bi smisao pozorišta bio samo u prizoru koji zabavlja, možda ne bi vredalo ulagati u njega toliko truda, ali pozorište je umetnost održavanja života. Pozorište, kako se izrazio Neron, more ljudskih snaga. I ova misao, bez obzira na hiljade godina koje nas razdvajaju, tačna je i u današnje vreme.
Na današnji dan 1912. godine rođen je Vojislav Đurić, istoričar književnosti, profesor Beogradskog univerziteta, akademik. Osnivač je katedre za opštu književnost i teoriju književnosti i centra, kasnije Instituta za teoriju književnosti i umetnosti. Slušamo profesora Vojislava Đurića o značaju književnosti za čovečanstvo.
Prava književna dela u ogromnoj većini izazivaju živu naklonost prema dobru i pravdi i ne manje snažnu odbojnost prema zlu i nepravdi. Ali, nažalost, takav čitalac ne može izvojevati uslove za blagotvoran uticaj književnosti, koja tada, ako ne bi mogla sav svet da popravi, mogla bi mnoge i mnoge ljude da oplemeni i usavrši, razvijajući im um i dušu, ulivajući im svojim sugestivnim slikama tragičnog i komičnog saznanje, koje je i osjećanje, da je zlo ružno, a dobro lepo.
...17. januara 1916. godine preminuo je Antonije Hadžić, upravnik, dramaturg i reditelj Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i predsednik Matice Srpske, koju je 1864. godine iz Pešte preselio u Novi Sad. Pisao je književne i pozorišne kritike, komediju Ljubavni je šala, postavio je komad Markova sablja za koju je muziku napisao Davorin Jenko. Pokrenuo je i uređivao časopis Pozorište i zbornik pozorišnih dela Srpskog narodnog pozorišta. Na današnji dan 1964. godine u Beogradu je preminuo slikar Đorđe Andrejević Kun. Bio je učesnik Španskog građanskog rata i narodno-oslobodilačke borbe. 1931. godine osvojio je prvu nagradu za idejno rešenje grba Beograda, a posle Drugog svetskog rata osmislio je ordenje i grb Jugoslavije. Slušamo Đorđa Andrejevića Kuna o boravku u Jajcu za vreme Drugog svetskog rata.
Kao dosadašnji ilegalac nisam mogao sebi predstaviti da u ovom oslobođenom gradu vlada ovakav živ tempo vojno-političkog i društveno-kulturnog života. Tu se nalazila više oficirska škola, više policijska škola, škola za sanitet, škola radiotelegrafista. Tu su izdavani bilteni, vesti i razne novine. Tu je Čiča Janko, Moša Pijade, osnovo Tanjuk. Trgovačke i zanatijske radnje su bile otvorene, radilo se i trgovalo, a u pazarne, pijačne dane grad još više oživio. Železnica je radila i kretila se po oslobođenoj teritoriji. Fabrika je također radila punom parom i proizvodila karbid kao jedan od značajnih i nužnih artikala.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
12 minuta je do 10, još toliko smo sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan ovog 17. januara i taman dovoljno vremena da sve one koji onako se skupe u garaži pa sviraju ili su već iskusni ili žele da postanu poznati i da se čuje za njih, pojačaju sada radio i poslušaju šta je to potrebno da bi se prijavili na 7. Bunt Rock Festival. Osnivač ovog festivala je moja draga koleginica Branka Glavonjić i ona je na telefonskoj vezi sada. Branka, dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Branka, šta treba da urade da bi ušli u krug onih koji će moći da učestvuju na ovom 7. Bunt Rock Festivalu?
Dobro jutro, pozdrav naravno za sve te mlade ljude i one malo starije koji pokušavaju još uvijek da se bave rock'n'rollom. Pa najvažnije je da pošalju prvo svoju pesmu. Ovoga puta smo ograničili trajanje na 4 minuta, zatim tekst svoje pesme, biografiju, fotografiju i sve to na mail adresu buntrockfestival@gmail.com. To je ono što se tiče tih nekih najvažnijih stvari za slanje na konkurs, ono što ćemo, na što ćemo obratiti pažnju, a ostalo je da budu raspoloženi i da veruju u to što rade, ali da veruju to što i mi radimo, jer mislim da je Bunt Rock Festival zaista jedinstvena platforma kod nas, pogotovo za neafirmisane autore, tako da eto, to bi bile te neke najvažnije informacije, a to je da imamo poverenje jedni u druge, jer jedino tako može danas da se dođe i do nekog medijskog prostora, pogotovo za ljude koji nemaju takvu šansu da se...
Nemaju
da
gde, tako je, da se plasiraju. Je li bitan muzički pravac?
Muzički pravac, bitan je, ako se svira rock'n'roll, pop, može rap, da... Drill, znači ima i drila danas, tako mi pričaju današnji reperi.
Dobro, ja to ne znam šta znači, ali sve verujem.
Ono, pa sve ono što bi trebalo da bude neki taj novi modern zvuk, bez obzira što neko će da kaže da rock muzika više nije popularan pravac, ja mislim da jeste, ako mu se priđe na neki drugačiji način. Postoji veliki broj svjetskih bendova koji sviraju još uvijek, da tako kažemo, te muzičke pravce koji su iz 20. veka, ali jako dobro sve to upakuju pa nam prijaju i u ovom 21.
Da, nije rock'n'roll mrtav sigurno. Da li je bitno da li je pesma objavljena, već ima neki broj pregleda na YouTube-u, možda neko pravilo postoji da to ne bude do sad izvođeno, kakva je tu situacija?
Što se toga tiče, to je veoma otvoreno, znači sve što se nalazi na tim, ajde da kažem, alternativnim muzičkim mislim sad već kako da ga nazovem, ajde neka budu i to platforme, sve to može, samo je važno da ne stoji zvanična izdavačka kuća iza materijala koji je objavljen, znači može i sam izdat, pošto mnogo bendova rade sami svoje albume u današnje vreme, znači sve je to sasvim ok, samo da ne postoji neka zvanična izdavačka kuća kao što je, ne znam, PGP ili tako nešto.
Da.
Prosto da je to nešto, to je nešto što ljudi rade sami. Danas je tako vreme da vi možete sve da završite i bez, to je nekad bilo drugačije.
Znači, pa ugovori, pa dok se pregleda, pa presluša.
Snimanja, realizacije, svega, to sve danas čovjek može sam. Tako da je važno da nema zvanične izdavačke kuće kao i svake godine. I to je ukratko to. Ono što zaista očekuje sve te ljude, pored toga što će dobiti, što će se predstaviti nekoj široj publici, dobit će i taj snimak koji će biti postavljen na YouTube i koji će se emitovati na RTS-u i gde god je potrebno, jer mnogi ljudi nemaju dovoljno sredstava da urade neko video izdanje, a da onako lepo izgleda, da je relevantno i da na najbolji način to pokazuje šta rade. Zatim tu su uvek i nagrade, novčane nagrade u iznosu od 120.000 dinara za prvoplasiranog, 80.000 dinara za drugoplasiranog autora ili band i 50.000 za treće plasiranje autora ili band. I bit će ove godine još puno iznenađenja što se nagrada tiče. Naravno, nastupi na festivalima, ali to ćemo sve polagano kada
ajmo
se
sad
krene objavljivati.
Ajde, sad da se prijave. Ajde još jednom samo, Branka, ponovi, molim te adresu na koju mogu to da pošalju ili gde da se jave sa materijalom.
Znači, buntrockfestival@gmail.com, to je mail adresa. Može da se pošalje i na Takovsku 10, 11.000 Beograd, 11.000 Beograd, ali tako beše, da?
Da, Takovska 10, dakle, jesi. Znači, svi znaju za Takovsku 10, tako da nije problem ako je neki poštanski broj drugačiji.
Da, za Buntrock festival, ali mislim da je mnogo lakše danas mladim generacijama da šalju na mail adresu. Kompozicija mora da traje do 4 minuta, tako bi molila sve autore da obrate pažnju. Zatim tekst pesme, fotografija i biografija i da svi budu raspoloženi i nasmijani, jer je Buntrock festival jedna lepa ideja i ja se svake godine osjećam jako lepo, jer dolazi mnogo novih mladih ljudi, mnogo novih energija, pa nekako imam osjećaj da će mnogo stvari da se poboljšaju.
E pa ništa, navijamo i mi i ovo je stvarno lepo da naša kuća promoviše takav festival gde stvarno mladi ljudi, pa i oni stariji koji još uvek hoće da
se
time bave, da imaju mesto gde da se vidi i da se čuju. Hvala ti puno, Branka, na ovom uključenju.
Hvala mnogo i vama.
Bila je ovo Branka Glavonjić, eto čuli ste gde možete da se prijavite i toliko od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan ovog 17. januara sa vama. Od jutros u 6:30 za mikspultom Miša Milanov, muzička urednica je Aleksandra Paladin, producent je Ljubinka Dobrilović, ja sam Aleksandra Mladenović. Danas toplo i kišovito, sutra još toplije, ali zato preksutra uveče stiže sneg. Ko se uželeo, eto, prijetan dan.